สวัสดีครับนี่คือชอวอร์แคสต์รายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์และเรื่องจิปาถะทางการแพทย์ที่พวกเราทำเองและอยากให้ทุกคนได้ฟังด้วยเย้
เย้เอาเสียงไม่ออกแล้วว่ะเป็นไรวะ
ปบมือเอง
เออปบมือเองก็ได้วะทำไมรายการนี่ปัญห
า
เยอะวะ
รายการรายได้ต่ำต้นทุนสูง
เออ
วันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่69
นะครับเลขดีเลขมงคล
ใช่
เลขขวัญใจใครหลายๆคน
เราก็เลยจะเฉลยให้ทุกคนฟังว่าชวย่อมาจาก
อะไรอะไรพูดดีก่อน
ป่าฝากก็ย่อมาจากชื่อคนทำไงนะชื่อคนก่อตั้งนะ
คือล่าสุดเนี่ยไปเปิดคลับเฮ้าส์กับคุณแฮมมาคุณแฮมรถไฟอ่ะแล้วคุณแฮมก็ถามว่าชวนี่คิดดีไม่ได้เลยนะครับเป็นประโยคแรกที่คุยกันเราใช้ชีวิตอยู่กับคนดีๆทั้งนั้นอ่ะก็วันนี้ชวแคส EP ที่69นะครับเราอัดกันวันอะไรวะวันพุธที่26
ใช่วันวิสาขบูชา
ใช่มีความสำคัญยังไงนะครับเฮ้ยทำไมช้า
ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน6ถูกไหม
เออเป็นวันอะไรอ่ะเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าใช่แต่มันก็เป็นเรื่องเมื่อ 2,564 ปีที่ผ่านมาแล้วนะเราก็จะไม่ยุ่งกันละกันเป็นเรื่องเป็นอดีตไปแล้ว
อดีตนานมากด้วยนะเนี่ย
วันนี้ก็
วันนี้คุณอยู่กับเราชวนะครับมะตอยมาดามและวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญเย้
เย
้ในที่สุดก็มีผู้กล้ามารายการเราอีกสักทีหนึ่ง
ใช่เอาให้แขกรับเชิญแนะนำตัวหน่อยครับ
อ๋อครับผมชื่อไอ้ครับครับ
ไอ้
แค่นี้แหละ
ไอ้บอกได้ไหมว่าเป็นใครมาจากไหนหรือทำอะไรอะไรเงี้ย
เป็นทำงานสายวิทยาศาสตร์สุขภาพครับแล้วก็ทำงานอยู่แถวไหนดีแถวริมดอยครับด้านเกี่ยวกับด้านทางการแพทย์หรืออะไรเงี้ยนั่นแหละครับ
อืมก็คือจบมอมาเหมือนกันเนาะ
ใช
่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
่โอ้สายเรียก
เอ้ยมันก็หมอหมดทั้งรายการนี่แหละอ่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างกับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทุกคนมาตอยสถานการณ์โควิดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้าง
เฮ้ยดีแล้วตอนนี้ดีแล้วยอดผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ล่าสุดวันนี้เพิ่มอีก11คนก็มีคลัสเตอร์ใหม่แต่ว่าหลังๆเนี่ยคลัสเตอร์มันกระจัดกระจายนะแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเคสก่อนหน้าที่ผ่านมา
แล้วคุณไม่นับทันทัศสถานเป็นคนเชียงใหม่ครับ
เขาเป็นเขตปกครองพิเศษไปแล้วไม่เคยจะบวกเลยในเชียงใหม่ในยอดเชียงใหม่เป็นพันก็บวกเป็นพันอยู่งั้น
อ
ะ
อย่าให้บวกเมื่อกี้ไทยยินเสียงกระป๋องไปนิดนึง
จริงๆมันคุมได้มันคุมได้แล้วเพราะว่ามันใช้ยุทธการบับเบิลแอนด์ซีล
เขาทำกันยังไงครับบับเบิลแอนด์ซีลเนี่ย
ท่องมาแค่นี้แหละไม่อยากรู้ใช่ไหมจริงๆเนี่ยเราเคยพูดไว้ใน EP ที่กฟอได้ลงไปออกภาคสนามที่สม
ุ
ดอะไรนะ
สมุดสาคร
เราเคยพูดถึงเรื่องบัมเบิลแอนด์ซีลไว้แล้ว
ก็ไปย้อนฟังได้นะครับ
ครับ
ยุทธการฟองอากาศและแมวน้ำ
อ๋อแล้วก็จะบอกว่าคนละซิลแต่สะกดเหมือนกันนี่ใช่ไหม
ใช่
เชียงใหม่เนี่ยนั่งกินข้าวในร้านได้แล้ว
ใช่
นน
ได
้
ส
ิ
เห็นคนกรุงเทพยังไปนั่งกินข้าวอยู่เชียงใหม่เลย
อันนี้เป็นปัญหา
บอกเลยว่ากูเห็นนะกูเห็นหลายคนด้วยกูดูรูปในเฟซบุ๊กเนี่ย
เฮ้ยที่เราสนใจอีกอันนึงคือทางจังหวัดของ มาดามมากกว่าเพราะว่าเห็นทางจังหวัดของมาดามออกประกาศมาค่อนข้างเข้มงวดเลยครับคนที่จะเดินทางเข้าจังหวัด
โอ้โหตอนนี้แตกแตนครับบอกเลยเขามาแตกแตน
เอ๊ะมันต้องทำอย่างนั้นจริงปะมาตรการมันเข้มมากนะเข
้
ม
ไม่ก็คือว่าก็คือตอนนี้มันมีปัญหาว่าที่เชียงรายก็ได้เชียงรายเนี่ยตอนนี้เราเจอคัสเตอร์ใหม่ค่อนข้างเยอะ
คัสเตอร์ใหม่ที่โคมปะ
ปาดคอมึงได้ไอ้สัตว
์ผมติดตามไม่ทันเลยเนี่ย
เออคือเจอคลัสเตอร์ใหม่เยอะทีนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการของทางปกครองอ่ะก็เลยไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเราก็อยู่ในที่ตั้งของสาธารณสุขใช่แต่ขับรถไปเส้นเชียงใหม่ก็ไม่เห็นมีนะเออไม่รู้เหมือนกัน
ไอ้ชวรู้ป่าวว่ามันมาตรการมันเป็นยังไงบ้าง
เออรู้ป่า
ไม่รู้เลยเนี่ย
ต้องฟังมาตรการมัน
เออมาตรการก็คือว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมอะไรวะมันควบคุมที่อะไรอะกูแม่งไม่รู้ละคำศัพท์มัน ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเออแดงเจ้มจนเนี่ยก็คือว่าถ้าท่านเดินทางมาเนี่ยแล้วท่านยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเราก็จะพาท่านไปกักตัวเลยใช่ในสเตทควอรันทีนใช่ทุกที่เนี่ยแต่เดิมมันเป็นแบบโฮมการันตีคือกลับบ้านเราขอความร่วมมือว่าคนที่เดินทางมาจากภูมิลำเนาเดินทางกลับมาภูมิลำเนาอะไรอย่างเงี้ยให้กักตัวที่บ้านแล้วก็หรือว่าจนกว่าที่ท่านจะทำธุระในจังหวัดเชียงรายเสร็จแล้วค่อยกลับไปปัญหาก็คือเรามีคลัสเตอร์ใหม่เยอะมากมันก็มีเคสประมาณว่านั่งก็คือกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่าตอนเย็นมีเพื่อนมากินข้าวด้วย เออแล้วก็คลัสเตอร์ใหม่เราเป็นเด็กๆค่อนข้างเยอะก็คือแบบเด็กๆอ่ะเนาะเขาก็เล่นซนกันอ่ะ
ใช่
ก็จะแบบก็ติดจากนะไปเที่ยวน้ำตกอะไรเงี้ยก็คือปิดเทอมไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าก็แบบก็ยังเจอกันอยู่ก็จะเป็นเคสเด็กที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรายังเจอคลัสเตอร์คนงานต่างด้าวอยู่ใช่แรงงานข้ามชาติยังเจออยู
่
ก็เลยเข้มงวดมากขึ้นใช่แล้ว
แล้วตอนนี้คุณอยู่ที่จังหวัดของคุณหรือคุณอยู่ที่เชียงใหม่ครับ
อยู่จังหวัดผมสิครับเราจะไปเดินทางข้ามไปข้ามมาทำไมเยอะแยะ
เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปเราจะเดินข้ามทางเดินทางข้ามจังหวัดแบบเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับไปอย่างเงี้ยไม่ได
้ม
ีคนทำ
ใช่หรือถ้าทำก็ไม่ต้องให้รู้แล้วกัน
ชิบหาย
ไม่เป็นไรตอนนี้ได้ฉีดวัคซีนกันครบแล้วไหม
อันนี้ครบแล้วนี่ครบแล้วนี่ครบ
เฮ้ยเราอัปเดตกันทุกสัปดาห์เลยเนี่ยเรื่องวัคซีนว่าใครได้ไม่ได
้เฮ้ยเราครบแล้ว2เข็มมาต่อยครับ
ผมไม่ฉีดผมไม่ได้ฉีด
เนี่ย
เฮ้ยเนี่ยคนจริง
เออ
ก็ได้ข่าวว่าเขาบังคับฉีดไม่ใช่เหรอ
ก็แอบยิ้มยิ้มก็ไม่ได้ฉีดนะกระซิบบอก
นี่ของเราก็คือสเตตัสตัวนี้ก็ยังไม่ได้ฉีดนะล่าสุดครับเดินไปถามเลยว่ามีวัคซีนไหมนะครับเขาตอบกลับมาว่าหมดแล้ว
คือเหี้ยอะไรวะกูไม่เข้าใจแล้วตอนเนี้ย
ตั้งแต่โควิดรอบแรกจนโควิดรอบ2จนเปลี่ยนโรงพยาบาลมาตอยไปโรงพยาบาลโควิดจน
2รอบแล้วนะ
จนจะปิดโรงพยาบาลโควิดมาตอยไปแล้วใช่ไหม
เออตอนนี้จะปิดละ
มาตอยก็ยังไม่มีวัคซีนอยู่ดี
จะรอให้แม่งได้ภูมิธรรมชาติเหรอวะ
เออเขาคิดว่าภูมิน่าจะเต็มเปี่ยมมาแล้วตอนเนี้ยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้มาตอยนะครับว่าไปฉีดที่กรุงเทพเนาะเนี่ย
ไม่ฉีด
ไปเรียนละ
ไม่ฉีดก็โดนที่กรุงเทพนี้กินไปเรียบร้อยละกรุงเทพนี้เดือดมาก
ไม่คือปัญหาของมันอะพอดีวันก่อนเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ไม่ได้อัดรายการเนี่ยก็คือหัวร้อนกับเรื่องประมาณเนี้ยคือกูไม่เข้าใจว่าพวกอาจารย์โรงเรียนแพทย์เนี่ยที่แบบมีเครดิตมีแบบมีปากมีเสียงอ่ะเออคือตอนที่ก็พูดตรงๆตอนที่รัฐบาลเอาเราไปเสี่ยงอ่ะทำไมถึงไม่แบบทำไมคุณไม่ใช้เสียงของคุณตอนนั้นที่จะบอกว่าเฮ้ยเอาวัคซีนเข้ามาตัวเดียวมันเสี่ยงเกินไปหรือว่าการที่คุณจะไปบอกว่าเออซิโนแวคมันเสี่ยงเกินไปไห
ม
นู่นนี่นั่นคือตอนนั้นแม่งไม่พูดแต่พออย่างเงี้ยคือบังคับเด้นฉีดบังคับบุคลากรฉีดเออนึกออกปะก็เลยแบบก็เลยมีคลิปจอห์นวินยูเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเจาะข่าวตื่น ได้พูดแทนใจกูไปหมดแล้วโอเคขอบคุณพี่จอน
จริงๆคำตอบมันก็ชัดเจนไหมว่าทำไมส่วนใหญ่เขาก็จะอ้อล้อตามรัฐบาลปะ
อ้อล้อนี่หมายถึงอะไรอะนะ ทำไมเงียบอะอ๋อลืมไปลืมไป
ข้าราชการที่ดีต้องสนับสนุนนโยบายรัฐบาลนะครับเราเคยคุยกันไปแล้วนะครับประเด็นนี้
ลืมไปลืมไปว่าพวกคุณไม่ต้องไปเรียนอยู่นี่หว่า
คุณชวบชวบเรียนเชียงใหม่แต่ผมไปเรียนในทหาร
อ้าวว่ายังไงพลทหาร
โอ้ก็ว่าวันนี้ตัดผมสั้นเชียว
เตรียมตัดผมหรือยังล่ะ
เตรียมแล้วเนี่ย
วิดพื้นได้กี่ทีแล้วตอนนี
้เฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วบอกตัวเองว่าเยอะแล้ว
บอกตัวเองว่าเยอะแล้ว
เดี๋ยวเราปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยมันจะง่ายมากเลยนะถ้าแม่งทำงานกันแบบมีข้อมูลทำงานกันแบบตั้งใจแบบทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยว่าแบบเอ้าอย่างมะตอยยังไม่ได้วัคซีนเนี่ยเขาแม่งมีข้อมูลป่าวะว่ามาต่อยไม่มีวัคซีนอ่ะ
มันตกหล่นไปหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้เหมือนกันแหละ
หรือเขาเกลียดมึง
ไม่รู้อ่ะเขาอาจจะฟังชวแคร์แล้วเขาก็เกลียดเขาก็เลยแบน
เขารู้ด้วยเหรอเราไม่เคยบอกเลยนะแค่บอกว่าเป็นแพทย์ชื่อมาต่อยทำงานอยู่ในเชียงใหม่เขาจะไปหาเจอได้ยังไงวะ
คือว่าทั้งจังหวัดคงมีอยู่คนเดียวอ่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันมีนะแต่ว่ามันโดนกระจายออกอ่ะคือมันกระจายให้คนในโรงพยาบาลอ่ะฉีดไปละ
ซึ่ง
ก็นั่นแหละพอมันกระจายไปบางทีมันไม่มาถึงเราอ่ะแบบอย่างเช่นแบบเขาอาจจะประกาศลงไลน์กรุ๊ปว่าใครจะมาฉีดวัคซีนก็ขึ้นมาฉีดเงี้ยคิดภาพสิเราก็ทำงานของเราใช่ไหมปกติเวลาเราทำงานเราก็จะแบบทำเช้าพักเที่ยงเสร็จเย็นอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้มาดูไลน์ตลอด
นั
่นแหละมาเห็นอีกทีอ้าวประกาศไปแล้ว
อ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนก็ในฐานะแพทย์เราก็ต้อง encourage ให้ทุกคนฉีดวัคซีนนะครับแต่จะฉีดตัวไหนก็พิจารณากัน
ใช่เพราะวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ดีที่สุด
แต่ตอนนี้เรามีวัคซีนให้เลือกแค่หนึ่งตัว
น้องนะ
ผ่านประเด็นโควิดไปจริงๆอยากจะบ่นว่าช่วงนี้อากาศแม่งโคตรร้อนเลยร้อน
ร้อนจริงร้อนมากร้อนแบบมากมาก
อันเนี้ยถือว่าเป็นการเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการซึ่งหน้าฝนอย่างเป็นทางการเนี้ยแม่งร้อนกว่าหน้าร้อนอีก
ใช่คือประกาศอุณหภูมิภาคเหนือมาทุกวันเนี้ยจังหวัดเราก็จะเป็นอันดับหนึ่งเกือบทุกวันอยู่ที่ประมาณ 40.1 ถึง 40.5องศาทุกวันคือแบบว่าเบิร์นมากร้อนมาก
แต่มีฝนตกกระจายทั่วเลยนะแบบหลายที่มีฝนตกละ
เพิ่งตกวันนี้วันแรกเลย
แต่ตอนเย็นแต่แปลกนะคือมันตกเสร็จอะแต่มันก็ไม่ได้เย็นขึ้นเลยอะมันอาจจะแบบเย็นขึ้นแป๊บเดียวช่วงฝนตก
แล้วก็อ้าว
แล้วก็อ้าวแล้วก็ร้อนใหม่สุดท้ายก็ต้องนอนเปิดแอร์อยู่ดี
โอ้เปิดแอร์ทั้งวันอะตอนเนี้ยอยู่ไม่ได้อะ
สงสารหมาแมวที่บ้านมากลิ้นห้อยกันตลอด
กาแฟครับ
ไม่มีคอมเมนต์เลย
จะคุยกับพวกเราไหมครับ
มาฟังเป็นหลักได้ไหม
ได้ทุกคนตอนนี้มีกาแฟโผล่ขึ้นมาน
ี่คุณอยู่ไหนเนี่ยทำไมขวดน้ำมันคุ้นจังเลย
อยู่โรงงานที่พ่อคุณทำงานนั่นแหละ
ผมว่าละขวดน้ำนี้ผมเคยกิน
แสดงว่าพ่อคุณเนี่ยขโมยน้ำที่โรงพยาบาลกลับบ้านเอาไปใช้ส่วนตัว
ไม่มันเป็นขวดเอากลับบ้านได้ดูสิก็ขวดเพชรเฉย
ๆ
นี่รับจ็อบเก่งนะเนี่ย
แล้วขวดแบบไหนเอากลับบ้านไม่ได้
ทั้ง
ขวดกำรวย
เนี่ยกูชงให้เนี่ยมันต้องตบอย่างนี้
แต่เราว่าเมื่อกี้นี้มาต่ออยากจะเล่นมุกอะไรสักอย่าง
ไม่ละ
โอเคเราจะข้ามตับของมาต่อยไป
เราเข้าได้ยัง
เนี่ยก็จะพูดว่าจริงๆอ่ะคือก่อนหน้านี้เนาะมันก็ฝุ่นโคตรเยอะเลยใช่ป่ะ ก่อนที่จะมาฝุ่นลดลงแล้วก็อากาศร้อนแทนอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก็มาคิดไว้ว่าแบบตอนนั้นน่ะที่เราทำ EP เรื่องฝุ่นกันน่ะที่ทำกับกอฟฟี่อ่ะเออตอนนั้นเราดูข้อมูลฝุ่นจากเว็บไหนกันนะ
AQI ป่ะ AQI แล้วก็ AQI อันหนึ่งแล้วก็ Dust Boy อ่ะที่มันลิงก์กับ Dust Boy อ่ะ CMCC อะไรเง
ี้
ย
เออจะบอกว่าพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เรามีช่องทางพิเศษในการดูคุณภาพอากาศกันแล้ว
เป็นช่องทางธรรมชาติเหรอ
ไม่ท่องธรรมชาติสิวะเออคือจริงๆเนี่ยนี่เป็นคนที่แบบว่าเวลาจะดูค่าฝุ่น AAQI อะไรอย่างเงี้ย PM 2.5 เนี่ยเราจะต้องกดเข้าไปในแอปใช่ไหมหรือในเว็บใช่ป่ะเออแต่ตอนนี้เรามีผู้ช่วยตัวใหม่เว้ยที่แบบว่าไม่ต้องบอกเลยอยู่ๆก็จะเด้งมาบอกตอนเช้ากับตอนเย็นว่าวันนี้ฝุ่นเป็นยังไงบ้างนะครับ
แล้วแน่นะ
เดี๋ยวเออไม่แน่ใจว่าคนอื่นได้ใช้เรียงแต่เราใช้ทุกวันนะครับนั่นก็คือ LINE Smoke Alert นั่นเองเย้ซึ่งความพิเศษของวันนี้ก็คือเราจะมาพูดคุยกับหนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีมงานเหรอผู้พัฒนาสมอง
เออผู้พัฒนา
เออมาดูกันว่าคนที่เขาเอาเวลาเนี่ยไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์เนี่ยไม่ใช่มาอัดรายการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นยังไง
โอเคก็คือวันนี้เราจะมาคุยกับไอซ์กันนะครับ
เย้
ไอซ์เป็นใครนะเดี๋ยวกูว่าวันนี้มึงใช้ซาวปบมือเปลืองเกินไปละ
ไม่ปกติก็ใช้อยู่ซาวเดียวอยากใช้ซาวนี้ไหม
ไอ้ต้องถามอาจารย์ไอ้ถามอาจารย์ไอ้ว่าอันนี้คือเสียงอะไร
ไอ้ฟัง
ไอ้อาจจะไม่ได้ฟังนานแต่อยากให้ไอ้ได้ฟัง
เป็นแบบ XS5 missing อะไรอย่างเง
ี้ยเออนี่เห็นไหมคนที่จิตใจเขาสูงส่งอ่ะ
กูบอกแล้วคนเหี้ยฟังอะไรก็เหี้ยคนดีฟังอะไรก็ด
ีมันเป็นเสียงอย่างอื่นนะครับ
เสียงวีดนั่นแหละเสียงวีดนั่นแหละคือจริงๆเราเอาเสียงเนี้ยมาทำ
ตามต้นรายการมันมีคนทักว่ามันไม่ใช่เสียงวีดแบบเสียงหายใจมันเป็นเสียงอย่างอื่น
เออถ้าไอ้
ฟังไปหลังๆมันเร่งจังหวะด้วยนะ
นี่ก็ชงเลยวะ
เหนื่อยมากขึ้นแหละเข้าใจเหนื่อยมากขึ้น
เออเหนื่อยมากขึ้นนะครับอ่ะเราเข้าเรื่องของเราดีกว่าอ่ะต้องบอกว่าเรารู้จักกับไอได้ยังไงนะ
ก็สมัยตอนเรียนเป็นแบบเหมือนกับเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องแบบรุ่นพี่เชียร์หรืออะไรประมาณนั้นก็เลยแบบทำกิจกรรมกันได้ทำกิจกรรมหลายงานร่วมกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมไอ้นี่เป็นรุ่นน้องเรากี่ปีวะ
สองปีครับ
นี่คุณจำน้องคุณไม่ได้เหรอ
คือเป็นน้องปีหนึ่งของเรานั่นเอง
ผมเป็นน้องฝ่ายพี่แล้วก็เป็นแบบไอ้คนที่ทำไอ้นั่นเนี่ยอะไรนะไอ้วารสารกับพี่มาดาม
ใช่ดูสิคนรอบตัวเราได้ดีบได้ดีกันทั้งนั้นเลย
แล้วเราทำอะไรกันอยู่นะ
ก็เนี่ยก็นั่งกันอยู่4คนเนี่ย
ใช่ตอนเราเรียนอยู่เนี่ยเราทำไอ้ทำสื่อกับเราทำหลายอย่างมากเลยแล้วเราก็ทำวารสารของสโมด้วยกันใช
่
ม่วนวารสารม่วน
แล้วไอ้ก็เป็นน้องฝ่ายอะไรวะคุณอยู่ฝ่ายอะไรนะสโมเนี่ย
ไม่รู้จำชื่อฝ่ายไม่ได้เหมือนกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ใช่ไห
ม
จบมาเราก็เลยต้องมาอัดรายการ
ใช่แล้วก็เป็นแบบนี้ไงสายเทคสายเทคอ่ะวันนี้เนี่ยที่ชวนไอซ์มาก็เพราะว่านี่แหละเราได้ใช้สโมกอเลอร์แล้วเราก็แบบว่าชอบมากแล้วก็เลยอยากจะมาชวนคุยว่าไอ้ ไองานที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงไปสนใจไอ้เรื่องอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยอยากรู้ก่อนว่าไองานที่ทำเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ด้านไหนหรอถึงไปจับงานพวกนี้อะไรเงี้ยต้องศึกษาอะไรอ่ะ
หมายถึงว่าไอเอาเป็นตัว smoke alert ก่อนไหมครับหรือว่าภาพรวม
เอางานของไอตอนเนี้ย
อ๋อจริงงานที่ทำแบบเอาแบบจริงๆเลยมันก็แบบไม่ได้มีสโคปอะไรชัดเจนอ่ะมันเป็นแบบค่อนข้างช่วงนี้มันเหมือนกับแบบเบต้าเลสประมาณหนึ่งคือถามว่าเรียกว่างานเป็นอะไรมันก็ยังแบบหาสโคปเรียกได้จริงๆไม่ได้เท่าไหร่เหมือนกับมีงานอะไรมาก็รับทำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าของที่ทำงานอยู่นะเพราะว่ามันแบบความต้องการในด้านนี้มันสูงนะครับหลักๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การทำงานทางการแพทย์ดียิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับโดยจริงๆเทคโนโลยีอาจจะเป็นเทคโนโลยีแบบพื้นฐานที่เรามีกันอยู่แล้วแล้วก็มา improve การทำงานของการแพทย์หรือว่าเป็นแบบเทคโนโลยีขั้นสูงกว่าเดิมเช่นแบบพวกการใช้ AI เข้ามาทำการแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นแบบที่ผมทำงานอยู่เนี่ยเขาก็ทำด้านนี้กันอยู่หรืออะไรประมาณนี้ครับ
อันนี้ก็คือมัน
พูดเหมือนดูมีทีมมีทีม
ค่อนข้างกว้างมากเลยนะคือใช้เทคโนโลยีแบบใดๆอะไรก็ได้แล้วก็ทำเรื่องอะไรก็ได้ใดๆอะไรก็ได้อะไรเงี้ย
มันเป็นสตาร์ทอัพ
กว้างมากเลย
สตาร์ทอัพที่ไม่มีตังค์ไม่เด็กเพราะจริงๆเหมือนกับพยายามแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่แบบที่เพราะว่ามันต้องเป็นจุดเชื่อมระหว่างเทคนิคอลกับนอนเทคนิคอลหมายถึงว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยก็จะไม่ค่อยรู้ว่าจะอะไรจะมาแก้ได้แล้วก็คนที่ไม่ใช่หมอเนี่ยก็จะไม่เข้าใจหมอด้วยกันเองหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง2ฝั่งมากกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมนั่นแหละถ้าเกิดเราพูดง่ายๆนะก็คือแบบเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยเน้นไปทางเขียนโปรแกรมมากกว่า
ครับแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เราไปเรียนมาจากไหน
เหรอแบบจริงๆเลยนะพี่ก็คือตอนก็นั่นแหละในเน็ตเลยนะ
เพราะว่าเราเรียนกันมา6ปีมันไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้ถูกปะ
ใช่คือสมัยตอนที่เรียนเนี่ยมันยังไม่มีหลักสูตรพวกนี้ในหลักสูตรนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีละแล้วเขาก็เริ่มแบบมีการเรียนการสอนเรื่องพวกนี้ในหลักสูตรก็คือได้ง่ายเด็กรุ่นสมัยใหม่เนี่ยจะโชคดีมากขึ้นเพราะว่ามันจะมีหลักสูตรพวกนี้ให้เรียนแต่ว่าอย่างผมเนี่ยคือพอจบปุ๊บเป็นใช้มาทำงานเลยใช่ไหมก็หาเรียนเองหาอ่านเองหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแบบถ้าแบบเพิ่งนับเริ่มทำงานยังเขียนโปรแกรมยังไม่ถึงปีเลยแบบเริ่มเขียนโปรแกรมเขียนพิมพ์โคดดิ้งอยู่อะไรเงี้ยแบบก็คือเพิ่งเริ่มหลังจากจบเลยเพราะว่าจบมาก็เริ่มทำงานหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันมันหาเรียนง่ายนะไอ้พวกเนี้ยคือเราก่อนอื่นเราต้องตั้งทงไว้ก่อนว่าเราอยากจะเรียนหรือว่าอยากจะทำอะไรทำโปรเจกต์ด้านไหนแล้วมันก็จะมีทิวทอเรียลต่างๆมันก็แบบหาได้อะแบบค่อยๆมาต่อจิ๊กซอว์กันทีละนิดหรืออะไรเงี้ยครับ
คำถามสำคัญอย่างนึงก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดงานของไอ้เนี่ยก็คือถ้าเราดูกันจริงๆเนี่ยงานนี้มันจะฉีกจากสิ่งที่เราเรียนมา6ปีพอสมควรในส่วนของclinical science ซึ่งเราต้องถามไอ้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไอ้เนี่ยสนใจด้านนี้หรือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเลือกมาจับงานด้านเนี้ยแทนที่เราจะโอเคไปทำงานด้าน clinical science หรือว่า preclinical science อื่นๆที่เกี่ยวกับการแพทย์แบบ practice
จริงๆต้องแบบถ้าถามเลยต้องแบบย้อนไปกับไปแบบก่อนเรียนแพทย์เลยก็คือจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นตัดสินใจไม่ถูกระหว่างจะเรียนหมอหรือเรียนวิศวะแบบคอมพิวเตอร์ดีหรืออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเราหมอเนี่ยมันดูแบบน่าจะเข้าใจการทำงานของมนุษย์ดูเข้าใจร่างกายเข้าใจความคิดเข้าใจระบบการทำงานต่างๆแล้วก็มันแบบไม่ได้เรียนเองง่ายๆแบบเหมือนกับว่าเราไม่สามารถศึกษาเองได้เพราะว่ามันต้องมีแบบเจอผู้ป่วยหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกไปเรียนหมอก่อนแล้วคิดว่าในอนาคตในวันใดวันหนึ่งเนี่ยต้องเอาสองศาสตร์เนี่ยที่เรามีความรู้เนี่ยมาผนวกกันให้ได้แล้วพอเรียนจบมาพอดีมันก็เลยแบบมันมีไอ้โครงการมีแบบการใช้ทุนอะไรด้านนี้พอดีก็เลยแบบนั่นแหละมันถึงโอกาสของเราละที่เราควรจะเอาความฝันตั้งแต่6ปีที่แล้วเนี่ยเอามารวมกันหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยได้เอาความรู้ทางการแพทย์มารวมกับความรู้ทางการเขียนโปรแกรมหรือว่าความรู้ทางด้านเทคนิคไอเอ็นจิเนียริ่งหรืออะไรประมาณเนี้ยครับ
เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะ
ใช
่มันจริงๆซึ่งมันก็เป็นแบบเหมือนกับว่า ความคิดแบบนี้ที่จะเอาสองศาสตร์มาผสานกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครคิดแบบนี้เนาะอย่างเราเองเราก็ไม่ค่อยได้คิดว่าเราจะต้องเอาศาสตร์อื่นมาใช้กับทางการแพทย์ของเรามากนักอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเข้ามาในชีวิตประจำวันเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าในอนาคตมันก็มีแนวโน้มที่เราจะเอาพวกเทคโนโลยีพวก AI อะไรเงี้ยมาผนวกกับทุกศาสตร์เดิมที่เราเคยมีอยู่ทั้งหมดใช่ไหมก็คิดว่าการที่ไอมาทางนี้ก็เป็นการมาสู่อนาคตที่ดีอ่ะ
ดีหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกัน
เป็นคนดีแน่ๆแหละว่าจะเป็นคนรวยหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง
หมอที่ดีจะไม่อดตายเข้าใจไหมหมอที่ดีจะไม่อดตาย
ท่องไว้
หน้า RN
ไปท่อง
คือเอาจริงๆจริงๆนี่ที่ไอ้พูดมาคือเป็นสิ่งที่แบบตัวเองอ่ะสนใจอยากทำคือเป็นคนสนใจเทคโนโลยีแต่ว่าโง่คือเป็นคนสนใจแต่ว่าไม่ได้แบบเรียนเคยแบบพยายามหาเขียนโปรแกรมด้วยตัวเองแล้วก็เรียนได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าทำงานมันก็ยุ่งวุ่นวายชีวิตก็เลยผ่านไปแต่ว่าเห็นแบบว่าน้องมาสายนี้แล้วก็เลยแบบอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยต้องชวนมาคุยทีนี้ก่อนหน้าที่จะทำโปรเจกต์เนี้ยมันจะมีตอนช่วงปีที่แล้วไหมตอนที่เพิ่งมีโควิดไม่นานเนี้ยมันมีเปเปอร์หนึ่งออกมาใช่ปะที่ไอทำ
อ๋อใช่ครับบอกเขากันง่ายๆอย่างนี้เลย
ง่ายก็คือบอกเลยว่าก่อนจะเข้า Smoke Alert อะทำอะไรมาแล้วบ้างเพราะว่าวันนี้เราหลักๆเราจะคุยเรื่อง Smoke Alert เลยแต่ว่าก่อนหน้านี้อยากรู้ว่าทำอะไรมาบ้าง
จริงๆจริงๆโดยส่วนตัวผมแบบผมว่านะแบบอยากทำอะไรที่มัน impact ต่อสังคมอะก็เลยตอนนั้นแบบสนใจโอ้ยตอนนั้นนี่เป็นเรื่องที่แบบเกี่ยวกับโควิดใหม่ๆเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆอ่ะอินสไปร์อีกอย่างนึงที่ทำให้เรียนนี้คือตอนนั้นได้ไปอิเล็กทีฟที่อเมริกาครับแล้วแบบอิเล็กทีฟด้านนี้พอดีอ่ะไปแล้วก็แบบเห็นแล้วแบบโอ้โหประเทศเขานี่คือด้านนี้นี่คือแบบล้ำหน้าเราไปประมาณแบบเขามีศูนย์หรือว่าคุยกันเรื่องนี้มาตั้งแต่40ปีที่แล้วอ่ะครับของที่อเมริกาที่แบบไปฝึกอ่ะแล้วภาควิชาเขาคือใหญ่กว่าภาควิชาเมดของที่เราจบมาอันนี้แบบผมก็แบบโอ้
เดี๋ยวถ้าภาคพิงภาควิชาเมดก็ต้องบอกว่าภาคเมดที่เราเนี่ยก็เล็กกว่าภาคเมดทุกที
่เฮ้ยคุณอย่ามาว่าภาควิชาของผมนะ
นั่นแหละครับก็เลยกลับมาแล้วตอนที่กลับมามันมีโควิดพอดีผมก็เลยแบบอยากทำอะไรที่แบบใช้ความรู้ด้านนี้เกี่ยวกับโควิดก็เลยมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับอีกสถาบันหนึ่งอะไรเงี้ยครับบอกชื่อได้เนาะ
ได้
เรื่องไม่ดีๆพูดได
้วิสเทคครับเคยได้ยินแบบสถาบันวิสเทคอะไรเงี้ยไหมครับแบบสถาบันวิทยาสิริเมธีมันเป็นสถาบันที่ได้รับแบบสถาบันสำหรับการวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับกับกลุ่มปตท.กลุ่มอะไรต่างๆที่สนับสนุนอะไรเงี้ย
คือล่าสุดเพิ่งเห็นเปเปอร์จากพี่ที่รู้จักกันทำเรื่องที่ AI เปลี่ยนเหมือนเป็นอัลกอริทึมที่เปลี่ยนภาพรูปภาพ2มิติเนี่ยให้มันเป็น
3D ใช่อันนั้นก็จากวิสเทคเหมือนกันครับมันก็จากวิสเทคเหมือนกันก็ผมก็ไปร่วมงานเขาคือจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมอยากจะไปอิเล็กทีฟที่เขาตอนแบบหลังจากเรียนจบแล้วอ่ะมันจะมีแบบจัดแป๊บนึงอ่ะแต่ว่ามันติดโควิดไปไม่ได้ก็เลยทำงานแบบรีโมทกันซึ่งโอเคมาถึงเปเปอร์ก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องถ้าชื่อภาษาอังกฤษคือ potential application of mobile and wearable device for psychological support during the COVID-19 pandemic ก็คือเหมือนกับว่าใช้โทรศัพท์แล้วก็ wearable device พวกนาฬิกาสมาร์ทวอทช์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับช่วยว่ามันจะสามารถเอาง่ายๆคือเป็นแค่เป็นไอเดียเฉยๆว่ามันจะสามารถช่วยติดตามในภาวะโควิดได้ไหมในเฉพาะเรื่องของ mental health เงี้ยครับสมมติฐานตั้งต้นก็คือประมาณว่าถ้าเกิดช่วงโควิดผมว่าทุกคนอ่ะจะมุ่งไปทำแบบพวกการ detection การเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแบบรักษาหาโรคไปหมดผมก็เลยแบบมองมาอีกแนวหนึ่งว่าในด้านของ mental health ด้านสุขภาพจิตเนี่ยเป็นยังไงแบบสามารถเอาอะไรพวกนี้ไปช่วยได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยกับทีมเนี่ยก็เลยร่วมกันรีวิวเปเปอร์นี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเป็นรีวิวอาร์ติเคิลอะครับก็คือสรุปว่าง่ายๆว่าอยากรู้ว่าไอ้ตัวของสมาร์ทวอชโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถเอามาช่วยในการ ติดตามหรือว่า psychological support ในคนที่แบบกลุ่มสุขภาพจิตได้ไหมซึ่งจริงๆถ้าเกิดจากที่รีวิวสรุปแบบสั้นๆก็คือมันมีความเป็นไปได้อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราคืออย่างที่เราเรียนกันมาก็คือพวกกายกับใจจิตใจต่างๆมันก็เชื่อมกันเป็นแบบอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผลกระทบทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยมันก็ทำให้พวก physiology ของเราแบบเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สามารถดีเทคได้จากไอ้พวกเซ็นเซอร์ต่างๆจากสมาร์ทวอชหรืออะไรพวกนี้ครับ
นึกออกแต่คือจริงๆเป้าหมายของงานนี้ก็คือเหมือนจริงๆรู้สึกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้คนอื่นอ่ะหยิบไปทำต่อถูกป่ะหยิบไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ใช่ครับเหมือนกับเป็นการรวบรวมมาแล้วแบบว่าเป็นแบบโยนไอเดียเข้าไปในวงวิจัยว่าเฮ้ยใครจะสามารถเอาไปเรื่องนี้ไปทำต่อก็ได้เลยนะแบบสามารถแบบเอาเรื่องสมาร์ทวอชมาแบบแทร็กเรื่องของ depression หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบเป็นโยนไอเดียมาในช่วงโควิดว่าเฮ้ยมีใครสนใจจะไปทำไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
ทีนี้คือเราอะมีโอกาสได้รีวิวมาประมาณนึงอยากรู้ว่าอันนี้สงสัยเฉยว่าแบบมันทำไมเราถึงเวลาเขียนเปเปอร์ทำไมเราต้องอ้างอิงเป็นข้อมูลแบบ US อะไรเงี้ยนึกออกไหมนึกออกปะว่าแบบเช่นที่เรารีวิวว่าแบบในอเมริกามีคนอายุเท่านี้มีสเตทเท่าไหร่จากอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบเราอะทำในประเทศไทยใช่ปะทำไมเราถึงไม่เลือกที่จะต้องจะใช้ข้อมูลจากประเทศไทยอะไรเงี้ย
อ๋อจริงๆอันนี้แบบพยายามที่เลือกใช้คือพยายามเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นแบบ worldwide ครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆคือไม่ได้อยากให้คนไทยอ่านหรือว่าอะไรหมายถึงว่ามันเป็นแบบอยากให้อ่านกันสามารถใช้แอปพลิเคชันกันได้ทั่วโลกหรืออะไรเงี้ยครับแล้วข้อมูลอันนั้นที่มีคือมันเป็นแบบข้อมูลที่มีแบบอเมริกามีการศึกษาด้านนั้นมามีข้อมูลจากทางอเมริกาหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อคืออเมริกาเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่หมายถึงว่าพวกมาทางด้านการค้าหรืออะไรเงี้ยครับมันทำให้มีข้อมูลพวกเหล่านี้เยอะแบบพวกมาเก็ตแชร์พวกอะไรพวกเนี้ยของแบบของอุปกรณ์ device ต่างๆที่เก็บมาเพราะว่าแบบบางข้อมูลมันก็ไม่สามารถแบบเป็นแบบ global ได้อย่างเงี้ยครับก็เลยแต่ถ้าเกิดอันไหนเป็น global ได้ก็คือพยายามให้เป็นแบบ scale global scale หรืออะไรเงี้ย
โอเคมีใครอยากถามเรื่องนี้ไหม
คือประเด็นคือยังไม่ได้อ่านเปเปอร์น้องปัญหาก็คือว่าเกิดความอยากรู้ว่าแล้วในส่วนที่เป็นข้อมูลของบ้านเราอ่ะมันพอจะมีบ้างไหมอะไรเงี้ยที่แบบ
เอาจริงๆเลยนะครับน้อยมาก น้อยมากคนไทยทำด้านนี้กันหมายถึงว่าถ้าทำกันจริงๆอ่ะคือทำกันไม่เยอะอย่างแลบของวิสเทคนี้ก็คือเขาก็ทำด้านนี้กันอยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีแค่เพียงแค่ไม่กี่แลบที่ทำด้านเนี้ยคือในไทยผมบอกเลยว่าถ้าจะทำจริงๆมันเป็นแบบเป็น research opportunity ที่ดีเลยอะแบบไม่ค่อยมีใครทำกันด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดพอทำในไทยเริ่มต้นตอนนี้มันก็จะช้าไปแล้วอะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำมันก็จะกลายเป็นการทำตามเขาไปแล้วเพราะเราต้องแบบหาอะไรที่มันแบบใหม่ๆในการทำด้านเนี้ยแต่จริงๆผมว่าช้าไปมันก็ไม่เสียหายนะหมายถึงว่าถึงแม้ว่ามันจะช้าไปแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้ process ของกระบวนการคิดหรือว่าเราก็ได้เอากระบวนการเรียนรู้ผ่านการตรงนั้นมาใช้กับงานอื่นๆได้หรืออะไรเงี้ย
นึกออกก็จริงเป็นเรื่องที่ดีในการในบุคคลเหล่านี้ที่กำลังจะไปเรียนกันในเดือนหน้านะครับ
จริงๆจะบอกว่า situation covid อะถ้าเรามีข้อมูลอันนี้นอกเรื่องมาหน่อยกัน situation covid อะมันเป็นแบบ pandemic situation ที่ไม่ได้มีบ่อยๆอะเพราะนั้นแบบมันเป็นถ้าว่ากันส่วนหนึ่งมันก็ถ้าเรามีข้อมูลในมือมันเป็นโอกาสทำวิจัยได้ดีมากเลยนะวิจัยส่งสอบนี่ก็ทำเรื่องโควิด
อ๋อโอเคแล้ว
แต่ปัญหาคือเราต้องมีฐานข้อมูล
ทีนี้เรามี
ฐานข้อมูลในไทยนั้นอ๋อครับผม
เออซึ่งฐานข้อมูลในไทยอ่ะก็คือแบบโอ้โดยเฉพาะฐานข้อมูลสุขภาพบ้านเราก็คือแบบขาดบ้างหายบ้างหรือมีอยู่แต่ต้องแบบไปไล่คือนึกออกไหมแบบพอเราทำวิจัยมาเราคนพบว่าฐานข้อมูลในไทยนี่มันไม่ได้ถูกดิจิตอลไลซ์มันคือมันอิเล็กทรอนิกส์จริงแต่มันเก็บไว้ในลักษณะแบบรูปภาพเก็บไว้ในลักษณะสแกนเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่แบบถ้าจะเอามาใช้ก็คือต้องมานั่งทำใหม
่หมายความว่าบ้านเราแบบ
เนี่ยค่ายฟ้า
เพื่อนกูหายไปอีกแล้วก็คือกำลังจะด่าคนอื่นแล้วก็บอกว่าหมายความว่าบ้านเราแบบแล้วก็คือกลาง
บอกให้เปลี่ยนเป็นค่ายเขียว
เนี่ยมึงจะว่าใครเนี่ยมึงดูเน็ตบ้านมึงก่อนเลย
เฮ้ยมันค้างนานเลยวะ
ค้างโทษที
เมื่อกี้จะพูดอะไรนะ
จะบอกว่าจะพูดว่าเห็นมาดามกับไอ้ทำวิจัยมาแล้วบอกว่าเรื่อง Data บ้านเรามันมีปัญหาเงี้ยแล้วเราก็เลยสงสัยว่า Data บ้านเรานี่มันมีปัญหาเพราะว่ามันเก็บไม่ถูกมันไม่ตั้งใจเก็บกันหรือว่ามันเก็บในรูปแบบที่มันเอามาใช้ต่อไม่ได้ข้อมูลต่างๆอ่ะ
ทั้ง3อันเลยครับทั้ง3อันเลยครับ
หมดเลยเหรอ
คือจริงๆในคอนเซ็ปต์ด้าน data science เนี่ยเขาบอกว่า garbage in garbage out ครับซึ่งของเรามันค่อนข้างเป็นแบบนั้นนะแบบหลายๆทั้งทุก process มันไม่ได้เก็บที่ดีขนาดนั้นแล้วก็บางทีก็คือเก็บไปก่อนเก็บไปเถอะ digitalize หน่อยนะให้มันผ่านมาตรฐานให้มันติ๊กได้ว่าแบบเอ้ยเราทำ digitalize แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆการทำทั้งหมดถ้าเราจะทำ system ทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีแบบคนที่ศึกษาด้านเฉพาะทางด้านนี้มาเฉพาะในการมาออกแบบระบบการเก็บข้อมูลการนำข้อมูลไปใช้แบบทั้งเป็น process ทั้งหมดเลยหรืออ
ันนี้อันนี้พูดเห็นภาพเลยนะอันนี้ของที่ทำงานเนี่ยพูดเห็นภาพเลยคนอย่างเช่นคนที่ทำในส่วนของระบบการตรวจเนี่ยตอนนี้เราใช้อิเล็กทรอนิกส์ก็คือพิมพ์คอมอย่างเดียวแต่พอพิมพ์แล้วอะเก็บเป็น PDF ไฟล์ของแต่ละวิสิตนึกออกไหมแทนที่ปกติเราจะเขียนในกระดาษแล้วก็เอาไปสแกนเก็บไว้ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นพิมพ์ลงไปใน PDF แล้วเอาไปเก็บไว้ซึ่งประเด็นคือเซฟเป็น PDF เนี่ยเวลาเราจะเอาข้อมูลมาทำเนี่ยเช่นเราต้องการสัญญาณชีพไวทัลไซน์ของแต่ละวิสิตเราต้องมานั่งเปิดแล้วก็
ก็จะมานั่งจดออกมาอีกทีนึง
คอลเลกต์ใหม่ใช
่
ถ้าเราต้องการที่จะดูวินิจฉัยของแต่ละโรคโอเคมันอาจจะดึงได้ในบางส่วนแต่ว่ามันก็ดึงได้ไม่ครบก็อาจจะต้องเปิดแล้วก็ดูอย่างเงี้ยวิสิตนี้เป็นวิสิตยังไงก็ต้องมาเปิดดูข้อมูลต่างๆที่เราต้องการอย่างแล็บเนี้ยแล็บก็ถูกเก็บไว้แต่ดึงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นคือถ้าเราอยากได้เราต้องมานั่งทำเองปัญหาของมันก็คือเคยไปถามละก็คือปรากฏว่าคนที่เขาเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ใช่เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งคือเขาก็รู้ว่าเขาต้องเขียนอย่างไรแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่จะใช้ข้อมูลอะต้องการอะไรนึกออกไห
ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนตามแบบที่เขารู้มาโดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าคนที่ปลายทางที่จะนำมาใช้เนี่ยเขาจะต้องการยังไงแล้วเอาไปใช้ได้ยังไงเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วการที่จะไปใช้ต้องดึงข้อมูลตรงไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะเขียนออกมาอย่างนั้นซึ่งเนี่ยมันก็จะคล้องไปกับที่ไอซ์คุยตอนแรกว่างานของไอซ์เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเชื่อมตรงนี้แหละ
อย่างที่เมื่อกี้ที่พี่มาดามพี่นัทบอกอ่ะเรื่อง PDF อ่ะจริงๆผมเนี่ยสามารถดึงข้อมูลจาก PDF ได้นะหมายถึงว่าแบบออโตเมทเลยอ่ะแบบเขียนโปรแกรมนิดหน่อยเพื่อดึงข้อมูลแล้วจัดเรียง PDF ออกมาให้เป็นตารางแล้วก็มาวิเคราะห์ต่อได้หรืออะไรอย่างเงี้ย
อันนี้
คืองานสิ่งที่แบบผมอันนี้คือเป็นงานผมเลยอ่ะหมายถึงว่าในการจัดการข้อมูลแล้วเพราะคือถ้าเกิดเราเป็นถ้าด้าน data อย่างเดียวเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจว่าข้อมูลไหนทางการแพทย์สำคัญแต่ว่าถ้าเป็นด้านงานผมเนี่ยก็คือจะรู้แล้วว่าที่เราอยากได้ข้อมูลไหนบ้างสมมติจากข้อมูลที่เขาเก็บมาจาก PDF เนี่ยเราก็จะสามารถดึงมาได้แล้วก็มีการแบบปรับตาม physiological value ปรับตามอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปให้แพทย์สามารถใช้วิเคราะห์ต่อได้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
อยากรู้ว่าหลักการคือยังไงคือเขียนโค้ดให้มันไปอ่าน PDF แผ่นนั้น
ใช่
แล้วก็ไปหยิบตัวเลขออกมาใช่ไหม
ใช่ครับมันจริงๆมันสามารถแบบเอาเท็กซ์ทั้ง PDF ออกมาถ้ามันแบบ PDF แบบไม่ได้กวนมากๆนะแบบ PDF ธรรมดาเออมันก็จะเอาเท็กซ์ทั้งหมดมาเรียงกันแล้วเราก็สามารถแบบใส่อัลกอริทึมของเราไปว่าเอ้ยจะเอาคำที่มีลักษณะแบบนี้คำที่อยู่หลังคำนี้นะ
ตัวที่เท่าไหร่
ใช่ครับคำที่อยู่หน้า BPM ก็น่าจะเป็นฮาร์ทเรทนะหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติมันต้องขึ้นอยู่กับการดูตัวpattern ของ PDF นั้นนะ
ใช่ซึ่งที่กำลังมองว่าถ้าเราสามารถทำให้แบบมันเสร็จแต่แรกตั้งแต่แบบหมอใช้อะไรเงี้ยมันอาจจะดีกว่านี้อะไรเงี้ย
ใช่อันนั้นถูกต้องเลยครับ
แบบนี่ออกไหมตั้งแต่แบบตั้งคือมันดีไซน์ออกมาแล้วเราสามารถที่จะแบบอ่ะพิมพ์คุณพยาบาลซักประวัติพิมพ์ข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็พิมพ์ข้อมูลลงไปเติมเข้าไปส่วนที่เราซักประวัติเพิ่มเติมบันทึกการตรวจร่างกายอย่างเงี้ยแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันถูกบันทึกไปใน คืออันนี้ก็ไม่ใช่คนสายเทคเนาะก็คือแบบอ่ะก็คือถูกบันทึกลงไปในลักษณะที่มันพร้อมใช
้
ที่พร้อมจะหยิบมาได้เลยอย่างเงี้ย
อ
ันนั้นมันน่าจะ
ได้ข้อมูลที่แบบถูกเก็บไว้เป็น Excel แล้วพร้อมจะดึงมาทำทุกอย่าง
คือไม่รู้ว่าไม่รู้เก็บเป็นรูปแบบไหนเหมือนกันไม่รู้ว่า database หรือว่า data warehouse อะไรต่างๆมันจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าแบบถ้าเราสามารถดึงมาใช้ได้เลยมันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าก็ถ้าคุณบริหารแบบไม่มีข้อมูลอ่ะถูกป่ะหรือว่าแบบไม่ได้อยู่บนความจริงอ่ะมันก็จะได้แบบรัฐบาลไง
เราคิดว่าหนึ่งเรื่องน่าจะเป็นเรื่องเราไม่ค่อยมองความสำคัญของ Data ไหมหนึ่งก็คือเราไม่ได้มองความสำคัญของ Data แล้วก็โปรแกรมที่มัน
เรา
อ
ะ
ไรว่าไง
เราอะเราเห็นความสำคัญแต่เราอะทำไม่เป็น
เราหมายถึงว่าตัวโปรแกรมที่มันถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะอย่างของมาดามว่าคือโปรแกรมมันคือโปรแกรมตรวจเพราะฉะนั้นมันน่าจะถูกดีไซน์มาเพื่อให้ใช้กับการตรวจก็คือว่าโอเคคุณตรวจทำงานได้แล้วคุณอยากไปดูประวัติเก่าคุณก็ไปดูได้แค่นั้นจบก็ถือว่าสักเซสในเป้าหมายของการเอาไว้เป็นโปรแกรมตรวจเฉยๆแต่ในแง่สมมุติว่าจะเอาข้อมูลจากตรงนั้นอะมาประยุกต่อเราไม่รู้ว่าโปรแกรมมันถูกดีไซน์มาเพื่ออันนั้นหรือเปล่ามันก็เลยผิดตั้งแต่ต้นมาแล้วมันก็แก้ยาก
เอาจริงๆความเข้าใจส่วนตัวเข้าใจว่ามันมีโปรแกรมที่ถูกเขียนมาได้ดีแบบที่เราต้องการอยู่นะคิดว่านะแค่มันไม่ถูกเอามาใช้ในโรงพยาบาลของเราเท่านั้นเอง ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
ต้องถามผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะ
ต้องถามผู้เชี่ยวอ่ะอันนี้ไม่รู้จริง
ไม่จริงโปรแกรมที่ใช้ปัจจุบันหมายถึงว่าที่เราประชาชนใช้ก็คือตัว RCP ข้อมูลมันก็ดึงสามารถดึงออกมาเป็น data นะดึงออกมาออกเป็น Excel ได้เลยแต่ว่าของที่มาดามใช้มันคนละอันเหมือนกันไงแต่ว่าถ้าเป็น HOSP อ่ะเนื่องด้วยข้อมูลที่มันอินพุตเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นตัวเลขอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาออกมาบันทึกออกมาเป็น PDF อีกรอบนึงไงฉะนั้นคือเราสามารถดึงข้อมูลได้ดึงออกมาที่เห็นที่ทำก็คือดึงสมมติว่าดึง ICD code ต้องการรู้สต็อกมีเท่าไหร่ก็สามารถดึงออกมาได้สามารถดู length of stay ได้ list ชาร์ตอะไรอะไรยังไงได้อะไรเงี้ยในกรณีที่ทำเป็นแบบเป็นคอมพิวเตอร์เบสแต่ว่ามันก็มีบางอันที่เป็นแบบเปเปอร์เบสเช่นข้อมูล IPD อะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากเพราะมันยังเป็นแบบเปเปอร์เบสอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันที่แบบพิมพ์ไปส่วนใหญ่แล้วจะสามารถดึงมาดูได้เลยสามารถดึงได้ว่า HN วันที่ age อายุได้แล้วก็
เหมือนพวกไวทอลไซด์มันดีกราฟให้เลยไม่ใช่หรอ
ใช่มันทำได้ดึงสามารถดึงออกมาแบบเป็นตาราง Excel ออกมาได้เลย
ไอจะเสริมอะไรไหม
อ๋อครับจริงๆผมว่า Host XP เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะหมายถึงว่าในของที่กระทรวงเขาทำเป็นระบบที่ค่อนข้างดีเลยดีประมาณนึงเลยแหละเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมกันเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่อันนี้แบบเรียกเลยชัดๆได้เลยว่าเป็น Big Data แต่ว่ามันมีปัญหา1อันคือมันเป็นเกิดจากสมมติฐานที่เขาอยากให้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ข้อมูลสุขภาพเนี่ยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บเขาก็เลยเหมือนกับการตัดเสื้อโหล่ครับเราตัดเสื้อโหล่ให้กับทุกโรงพยาบาลใช้ซึ่งจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็ตัวใหญ่บางคนก็ตัวเล็กเสื้อโหลที่ให้ไปเนี่ยมันก็ต้องไปปรับแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยอีกทีอ่ะจริงจริงคอนเซ็ปต์บอกว่า one size fit all เนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้ได้ในระบบเรื่องของ electronic health record หรือว่า hospital information system คือจริงๆปัจจุบันมันเลยเกิดเขาเรียกว่า standard หรือว่าเรียกว่ามาตรฐานทางสุขภาพมาก็คือเหมือนกับเป็นตัว translate นะครับเหมือนเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะพี่ประเทศหนึ่งใช้ปลั๊กไฟแบบหนึ่งประเทศเราใช้ปลั๊กไฟแบบหนึ่งมันก็จะต้องมีอะแดปเตอร์ในการเปลี่ยนปลั๊กไฟอ่ะอันนี้จริงๆมันเป็นสแตนดาร์ดที่เกิดขึ้นมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการแพทย์ด้วยกันซึ่งในไทยกำลังพัฒนาไอ้พวกนี้อยู่นะครับแบบเขาก็ยังพยายามพัฒนาเพราะว่าอย่างโรงพยาบาล A โรงพยาบาล B ใช้ระบบคนละระบบกันมันจะเชื่อมต่อกันยากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยตอนนี้มันก็มีแบบด้านนี้เหมือนกันไอ้ด้านนี้ก็คือเป็นอีกด้านนึงเลยนะของแบบเรื่องของ medical informaticsก็คือด้านเขาจะดูด้านแบบเรื่องแบบการเชื่อมต่อข้อมูลทางสุขภาพไปเลยหรืออะไรเงี้ย
ก็คือจริงๆต่อไปเนี่ยแต่ละโรงพยาบาลไม่ต้องใช้โปรแกรมเดียวก็ได้แต่ว่าโปรแกรมควรจะมาตรฐานเดียวกันแล้วก็อ่านหากันได้เหมือนเวลาดูฟิล์มเอ็กซเรย์อ่ะคือแต่ละโรงพยาบาลโปรแกรมไม่เหมือนกันแต่ว่าไฟล์ที่เอ็กซ์พอร์ตมาควรดูด้วยกันได้อ่ะ
ลักษณะประมาณนั้นครับลักษณะประมาณนั้น แต่จริงมันทำยากมากเลยแต่ไม่มียังไม่มีประเทศไหนในโลกที่สามารถทำเป็นแบบ full host a health information exchange ได้ระดับทั้งประเทศเลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่แบบทำการยากมาก
อืม
ก็อันนี้อันแชร์ลิงระบบแต่ว่ามันทำแค่เอ็กซเรย์นะไม่ถึงว่าไอแชร์ลิงระบบเขาเรียกว่าตัวเอ็กซเรย์ก็คือมันจะมีคือสามารถส่งเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเอ็กซเรย์ต้องไลฟ์ซีดีเนาะถ้าสมมติรีเฟอร์เคสอาจจะต้องไลฟ์ซีดีไปอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยก็มีเอ็กซ์เชนข้อมูลโดยการแบบน่าจะอัปโหลดขึ้นไปเซิร์ฟคลาวด์ของจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถเลือกดูได้เลยอะไรเงี้ยสมมติว่าส่งไปอัลตราซาวด์รีเฟอร์กลับมาเขาก็จะให้เอชเอ็นของรพส.มาให้เอชเอ็นโรงพยาบาลจังหวัดมาแล้วก็ให้แบบเปิดตัวนี้แล้วสามารถดึงข้อมูลลงมาอยู่โรงพยาบาลตัวเองก็ได้แล้วก็มาเห็นว่าจะแชร์ไฟล์เอ็กซเรย์โดยไม่ต้องใช้ซีดีก็ได้หมายถึงว่าในจังหวัดเดียวกันแต่ถ้าสมมติแบบต้องรีเฟอร์มาเชียงใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังมีข้อว่ามันทำไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ต้องไลฟ์ซีดีอะไรเงี้ย
อ
าจจะต้องใช้คลาวด์ขนาดใหญ่แล้วมันก็จะดีในแง่ที่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเรื่อง privacy คนไข้เนาะเพราะว่ามันจะแค่เอาอันที่หมอปลายทางต้องการรู้และหมอต้นทางต้องการส่งเข้าสู่อัปโหลดสู่คลาวด์เฉยๆไม่ใช่แบบอัปโหลดทุกอย่างอะไรเงี้ยที่แบบคนสามารถ access เข้าไปได้คนที่มีรหัสและ access เข้าไปแล้วรู้ข้อมูลทุกอย่าง
อ๋อโอเคอ๋อนั่นก็คือเรื่องของ health data หรือ health information เนาะทำไมเราคุยกันได้ลึกจังว่าเรื่องเนี้ย
วันนี้เราแขกรับเชิญเราดีฟไง
อ๋อดีฟอ่ะเราเข้าเรื่อง smoke alert ของเราได้หรือยัง จริงๆมันไม่ได้มีสโมกกับเรื่องเดียววันนี้เราจะมาคุยโปรเจกต์ที่ไอได้มีส่วนร่วมทำเนาะซึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณ2อันเนาะที่เราหยิบมาวันนี้เอาอันแรกก่อนเอาสโมกอเลิร์ทก่อนอยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้คือยังไงอ่ะมันมาได้ยังไงอ่ะ
คือจริงๆเหมือนกับมันเป็นแบบเป็นโปรเจกต์ตอนก็คือใช้ทุนนั่นแหละเราอาจารย์เขาก็เลยมีแบบมีงานอันนี้มาให้ว่ามีงานลักษณะประมาณนี้มาให้ทำหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆไอเดียคอนเซ็ปต์ไอเดียของโปรเจกต์นี้ก็คือเรายังไม่เกี่ยวกับยังไม่มีการตอบสนองทางด้านการแพทย์เท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นควันนะครับจริงๆตอนแรกเราอยากจะทำเป็นแบบว่าไอ้ prediction จริงๆไม่ใช่ตอนแรกตอนนี้ก็ยังก็ทำอยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้เอามา present เฉยๆก็คือแบบอยากให้รู้ว่าเฮ้ยปัญหาหมอกควันประมาณเนี้ยคนไข้จะมาโรงพยาบาลเยอะขึ้นหรือน้อยลงขนาดไหนเราสามารถทำนายได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยวันเนี้ย PM 2.5 นะไป100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยจะมีคนไข้ที่เป็นโรคMI มากี่คนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะรับมือได้ยังไงซึ่งปัจจุบันยังไม่มีใครทำอะไรพวกนี
้
ก็เลยจะอยากจะทำแบบด้านนี้ด้วยแล้วก็เอาความรู้ทางนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาต่อยอดว่าเฮ้ยเราจะไปแจ้งเตือนเพื่อเขาเรียกอะไรแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างไรได้บ้างก็คือแบบให้ครบสองทางทางด้านการตั้งรับทางการแพทย์ด้วยแล้วก็ทางด้านการแจ้งเตือนประชาชนด้วยแบบก่อนที่จะแบบประชาชนได้ป้องกันตนเองก่อนนะจะได้แบบไม่ได้เรามาตั้งรับอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้คือหลักคิดของโปรเจกต์อันนี้ประมาณนี้ครับ
แล้วตอนนี้คือไอตัว smoke alert เนี่ยมันเป็น line at เนาะใช่ป่ะมันเป็น line official account เนาะ
ครับ
ซึ่งวิธีการทำงานของมันนี่คือเป็นยังไงมั่งเล่าได
้
ไหม
ได้ครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลับไม่ใช่ความลับอะไรเท่าไหร่หมายถึงว่ามันคอนเซ็ปต์มันไม่มีอะไรเลยก็คือแค่หลักการทำงานคือจริงๆครับก่อนที่จะเป็นเวอร์ชันนี้คือแบบปรับมาหลายเวอร์ชันแล้วซึ่งในอนาคตผมว่าเขาคงจะต้องปรับไปเรื่อยๆให้มันเข้ากับพวกยูเซอร์ต่างๆนะครับแต่ว่าหลักการทำงานก็คือมันจะไปดึงค่าพวกฝุ่นควันจากเซ็นเซอร์ต่างๆของไทยอ่ะเรามีเซ็นเซอร์เยอะมากเลยประมาณ400-500ตัวทั่วประเทศนะครับเราก็จะไปดึงค่าตรงนั้นมาแล้วก็จะแจ้งเตือนให้ประชาชนตามกลุ่มเสี่ยงตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามกลุ่มเสี่ยงตามพื้นที่หรืออะไรเงี้ยครับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอันไหนในตลาดทำได้เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าประชาชนแต่ละคนเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรหรือว่า
อ
ยู่อะไรยังไงเพราะว่าไอ้พวกแอปพลิเคชันทั่วไปอ่ะครับมันก็จะเป็นแค่คนอะไรนะค คนปกติเป็นสีนี้คนทั่วไปทําอย่างนี้คนกลุ่มเสี่ยงต้องทําอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะเอาความรู้ทางการแพทย์มาช่วยตอบตรงจุดนี้ให้มันแบบสามารถเฉพาะกลุ่มได้แล้วก็เลยมีการเค้าเรียกว่าแบบเหมือนกับตอนแรกก็จะมีการให้ลงไม่ใช่ลงทะเบียนแต่ว่าเป็นการคัดซักประวัติคร่าวๆว่าแบบอยู่ในกลุ่มไหนหรืออะไรเงี้ยเราจะได้แจ้งเตือนให้มันเฉพาะเจาะจงกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็คืออันนี้ใช้เองเนาะก็คือตอนแรกเราจะแบบต้องกรอกก่อนว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ฝุ่นอะไรง่ายหรือเปล่าใช่ไหมเออแล้วก็มีหอบหืดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเป็นการคัดกรองว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงระดับไหนแล้วทีนี้เขาก็จะมาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปอิงกับโลเคชันเบสแล้วก็ไปดึงข้อมูลตรงนั้นมาเตือนเรา
ใช่ครับซึ่งเราจะใช้ข้อมูลแบบพยายามใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุดหมายถึงว่าไม่ดึงข้อมูลจากยูเซอร์มาเยอะแบบจะใช้เท่าที่จำเป็นอย่างอายุเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอายุกี่ปีแบบ35ปีหรือเปล่าหรือก็ไม่ใช่ก็จะเป็นแบบเลนส์กว้างๆว่าเป็นเด็กหรือเปล่าวัยทั่วไปหรือว่าอายุสูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเฉย
ๆ
ประมาณนั้นแล้วก็ตอนแรกจริงๆก็มีแค่ฟีเจอร์นี้แหละแล้วหลังๆก็เพิ่มฟีเจอร์อื่นด้วยเช่นแบบเราสามารถคนทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดมีแบบอาการไออยากไม่รู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดพีไอเฉยๆเนี่ยเราจะทํายังไงดีก็มีบอกว่าเอ๊ะถ้ามีอาการเหล่าไอเนี่ยเราก็แนะให้คําแนะนําไปได้แบบเป็นการแนะนําเบื้องต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีแบบถ้าแบบเหมือนกับให้ประมาณจริงๆก็เรียกว่า AI ประมาณนึงได้แหละว่าเราพิมพ์อะไรไปมันก็เครื่องมันก็จะพอรู้ประมาณนึงว่าที่เราพิมพ์เนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงแล้วเครื่องก็จะตอบกลับมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ฉลาดมากเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
ทีนี้จริงชอบนะชอบที่มันเด้งมาเตือนเราตอนเช้ากับตอนเย็นทุกวันโดยที่ไม่ต้องเปิดเข้าไปดูอ่ะรู้สึกว่าเนี้ยแบบเป็นฟีเจอร์ที่ง่ายและแบบโคตรมีประโยชน์มากๆเพราะว่าขี้เกียจกดเข้าไปดูคือตอนเช้าจะไปทำงานกับตอนเย็นจะออกไปวิ่งเนี้ยก็คือมันมีคนเตือนตลอดเวลาอะไรเงี้ยทีนี้อยากรู้ว่าคือโปรเจกต์เนี้ยมันคือเราไม่ได้มีรายได้อะไรจากโปรเจกต์นี้ใช่ไหม
ใช่ครับไม่มีจริงๆเราต้องให้ฟังก่อนโปรเจกต์นี้ได้รับการสนับสนุนจากทีเซลครับรู้จักทีเซลไหมเดี๋ยวผมขอดูชื่อเต็มแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ครับหรือทีเซลเป็นองค์กรมหาชนเขาให้การสนับสนุนงบทุนวิจัยหรือว่างบทุนสนับสนุนในการทำโปรเจกต์นี้มาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆก็คือค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องของเซอร์วิสในการทำอะไรเบื้องหลังโปรเจกต์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานนี้สนับสนุนต้องขอบคุณด้วย
โอเคเพราะว่าเนี่ยเคยคิดจะทำ LINE Official Account ให้โรงพยาบาลอันหนึ่งตอนโควิดเยอะๆแล้วแบบทุกคนขี้เกียจมานั่งตอบคำถามว่าถ้ามีคนไข้แบบนี้มาโรงพยาบาลแล้วจะต้องโฟไปไหนต่อแล้วก็เคยสมัครทำ official account แล้วก็ทำข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วก็คนพบว่าไอ้เหี้ยรายเดือนกูจ่ายแพงมากเลยว่ะกูจ่ายไม่ไหวก็เลยเลิกไป
รายได้ต่ำต้นทุนสูง
ใช่จริงอันนี้คือแบบเหมือนกับเอาเงินไปเผาเรื่อยๆอ่ะไอ้งานเนี้ยคือเผาเงินเลย
นะนั่นก็คือ smoke alert มีอะไรอยากจะเสริมไหมหรือขายก็ได้
จริงครับจริงๆตอนนี้เราโปรเกรสตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็ดูไม่ได้แตกต่างหรืออะไรยังไงแม่แต่ว่าพอทำไปทำมาแล้วมันแบบก็เวิร์กประมาณนึงแบบตอนนี้คนใช้ประมาณ 2,000 คนซึ่งจริงก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมีการติดต่อมาจากประมาณเขาเรียกว่าอะไรนะสาธารณสุขเหมือนกับว่าเขาอยากจะไปช่วยประชาสัมพันธ์ให้ในพื้นที่ภาคเหนือหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะมียูเซอร์ใช้มากขึ้นแต่ว่าก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการซีซั่นหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างซึ่งผมมองว่าถ้ามันใช้อย่างนั้นได้จริงมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าเรามันง่ายกว่าคือจริงๆที่เราใช้ที่ผมใช้ไลน์เนี่ยเพราะว่ามันง่ายกว่าอันอื่นทุกคนมันค่อนข้างถนัดกับไลน์ถ้ามีสมาร์ทโฟนทุกคนต้องมีไลน์อยู่แล้วอะถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มันไม่จำเป็นต้องโหลดแอปอื่นและแอปที่เราใช้จริงๆอะมันค่อนข้างใช้ยากนะหมายถึงว่าข้อมูลมันเยอะมากอะไรก็ไม่รู้มีรูปภาพเต็มไปหมดแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยผมว่าหลายๆอย่างมันทำให้คนเข้าถึงพวกนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยผมเคยลองไปลงพื้นที่หมายถึงว่าแอปก็คือสอบถามคุยกับคนทั่วไปในโรงพยาบาลหรือว่าทั่วไปที่เจอเนี่ยแบบเอ๊ะถ้าเกิด แบบข้อดีข้อเสียของไอ้แอปปัจจุบันหรือว่าช่วงที่มีฝุ่นควันเขาทำยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นการแจ้งเตือนในไลน์เฉยๆเนี่ยก็ดีเพราะว่าแบบถ้าเกิดเขาให้มาโหลดแอปใหม่มันก็แบบเปลืองพื้นที่ของเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็บางทีมันเป็นภาษาที่เขาไม่ค่อยเข้าใจหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างหรืออะไรครับก็เลยทำเป็นจุดนี้ออกมา
อืมพอแล้วเราอย่าโหลดแอปเพิ่มเลยตอนนี้แอปเราเยอะเหลือเกินเราจะมีแอปปอดชนะอีกอันนึง
อะไรนะเราจะมีปอดชนะอีกแล้วเหรอคือกูตามไม่ทันแล้วคือจริงๆก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งคืออันเนี้ยมันเจเนเรตจากตัวของเราควรใช้คำว่าอะไรดีวะของ developer ที่แบบเขาคิดมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ไอเรื่องแอปเยอะๆหลายๆแอปอ่ะส่วนหนึ่งมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแบบหน่วยงานราชการเราทำงานเพื่อให้เรามีอะไรทำนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่20กระทรวงจะมี20แอป
อันนั้นเป็น
แบบบั๊กใหญ่ๆของระบบราชการเราไม่แปลกแต่นี่ก็เห็นด้วยเราเลิกทำแอปเถอะเราเหนื่อยละเกลียดโหลดแล้วกูโหลดไม่ไหวแล้วตอนเนี้ย
อ่ะขายหน่อยว่าถ้าเราอยากจะใช้นี่เราต้องแอดไลน์ชื่อว่าอะไรนะ
อ๋อสามารถแอดได้เลยตอนนี้นะครับเป็นไลน์พิมพ์เซิร์ชในไลน์ครับเป็นแอดตัวแอดนะครับแล้วก็ smoke alert ครับ smokealert ครับแอด smoke alert แล้วก็จะขึ้นเป็นตัวไอ้ปิ๊กป่องวิวอร์สีแดงครับใช่อันนั้นแหละก็สามารถใช้ได้เลย
ง่ายกว่าลงทะเบียนแอปเป่าตังค์ไปอีกบอกเลยจริง
แต่ว่าจริงๆมันก็มียังไม่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่แหละหมายถึงว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันรำคาญแบบเตือนทั้งเช้าทั้งเย็นหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามันยังเลือกช่วงเวลาเตือนไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจะทำแบบถึงขั้นระดับนั้นเนี่ยมันแบบค่อนข้างจะต้องแบบไปปรับสตรัคเจอร์ของโครงสร้างด้านหลังประมาณนึงเลยหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งแบบยังไม่มีเวลาไปปรับก็เลยปล่อยอย่างนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับ
เราทีมทำกันกี่คนเนี่ยอันเนี้ย
เอาแบบจริงๆเหรอครับคือว่าแบบ
ถ้าเรามีกัน1คนเราจะเรียกว่าทีมได้ไหมคะ
ก็จะถามนะครับว่านิยามของทีมนี่มันคือต้องกี่คนนะ
นิยามของทีมมากกว่า1คนก็เป็นทีมแล้ว
ถ้าทำจริงๆก็คนเดียวครับทำคนเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าก็มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาว่าถ้าเราติดปัญหาตรงนี้หรือว่าขอ second opinion ตรงนี้อะไรเงี้ยก็ปรึกษาอาจารย์ได้เป็นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดทำทั้งหมดก็คือทำคนเดียวตั้งแต่เขียนโปรแกรมทำเอกสารออกแบบ work app อะไรพวกเนี้ยทุกอย่างเลย
อะไรอย่างงี้สมมติถ้าเกิดวันหนึ่งมีคนใช้สักแสนคนนี้ทำไงต้อง scale up
อ๋อจริงๆคือผมวางแขนทั้งหมดระบบไปแล้วครับว่าจริงๆเนี่ยคือข้อดีของการใช้คลาวด์เนี่ยคือทั้งหมดระบบพวกเนี้ยผมรันบนคลาวด์อะครับเป็น Google Cloud ที่คือข้อดีเนี่ยเราสามารถตั้งให้มันเป็นออโต้สเกลลิ่งได้การทำออโต้สเกลลิ่งหมายถึงว่าถ้ามียูเซอร์เข้ามาเยอะๆๆๆเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะแบบเหมือนกับขยายตัวครับขยายสมมติอันง่ายๆเรามีคอมพิวเตอร์1เครื่องถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเราก็ทำงานแค่เครื่องนั้นแต่ถ้าเกิดคนมาใช้เยอะๆปุ๊บคอมพิวเตอร์มันสามารถดูพิเคทตัวเองได้มีแบบเหมือนซื้อคอมพิวเตอร์มาเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆเลยแล้วมันก็จะแบบขยายตัวได้แต่ว่าพอวันดีคืนดีคนแบบเลิกใช้กันแล้วเอาออกไปหมดคอมพิวเตอร์มันก็จะลดลงเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบข้อดีของซิสเต็มของคลาวด์ซึ่งผมก็สนับสนุนนะให้แบบถ้าเกิดระบบไหนยังไงก็พยายามทำให้เป็นบนคลาวด์แล้วก็ปรับพวกเป็นแบบออโต้สเกลลิ่งได้เนี่ยมันก็จะทำให้การทำงานง่ายขึ้นเหมือนง่ายๆเวลาสมัยตอนเราจองของอะพี่ตอนแบบมอปีหนึ่งตอนเรียนหรืออะไรเงี้ยโอ้เว็บล่มตลอดเลยอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเขาใช้เซิร์ฟเวอร์ภายในแต่ว่าถ้าเขามีการปรับเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นแบบออโต้สเกลลิ่งได้หรือว่าการบาลานซ์เน็ตเวิร์กเข้ามาได้อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหานี้หรืออะไรเงี้ย
โอเคอ่ะนั่นก็คือ Smoke Alert นะครับอ่ะอีกอันนึงคือโปรเจกต์ Pac-Man ชื่อโปรเจกต์ Pac-Man หรือเปล่า
ใช่ครับ Pac-Man
อันนี้บอกก่อนว่าถ้าเห็นใครที่ Z93 เพิ่งขึ้นไปอันนั้นก็คือมาตอย ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าแบตมันใกล้หมดเมื่อกี้เนี่ย
เออแบตมันใกล้หมด
Pac-Man คืออะไร Pac-Man คือตัวเหลืองๆที่ไล่กินผี
มันเป็นตัวย่อครับมันมาจาก Pandemic Accelerated Human Machine Collaboration ครับ
ขออีกทีสิ
ให้นั้นรับรักเฉย
ขออีกทีสิอันนี้คือแบบ เดี๋ยวนะ
Pandemic Accelerated Human Machine Collaboration ครับเหมือนกับง่ายๆก็คือไอ้การที่เกิดแพนเดมิกเนี่ยมันทำให้มีการเชื่อมแบบการความร่วมมือกันระหว่างคนแล้วก็หุ่นยนต์มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับตั้งชื่อให้เท่ๆเฉยๆ
อันนี้เหมือนฉากในไอรอนแมนที่ฟิลโคสันมาพูดตัวย่อของชิลให้ฟัง
เล่าหน่อยไอ้โปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงบ้าง
ครับอันนี้มันก็คือจริงๆอันนี้มันเกิดขึ้นก็คือจากกลุ่มวิจัยเดิมแหละกลุ่มวิจัยที่ทำกับที่ระยองอะวิสเทคอะก็คือแบบเหมือนกับเป็นเราเป็นนักวิจัยอะแล้วก็เลยคิดคำถามวิจัยหรือว่าคิดว่าไอ้สิ่งที่เรามีความรู้อยู่เราจะไปช่วยสังคมช่วยโลกมนุษย์เรายังไงนี่ได้บ้างหรืออะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยในไทยมันเป็นเวฟ3พอดีพอมันเป็นเวฟ3ปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันดูแบบเป็นเวฟที่ใหญ่ก็คือตอนนี้แหละเนาะใช่มั้ยมันเป็นเวฟที่ใหญ่
ยังไม่จบตอนนี้ยังไม่จบเวฟนี้ยังไม่จบไม่รู้จะจบเมื่อไหร่
มันเป็นเวฟที่ใหญ่กว่า2เวฟแรกแล้วก็ก่อนหน้านี้มันเห็นว่าของทางอังกฤษอ่ะครับเค้ามีการทําโฟมมอนิเตอร์ริงกันก็เลยแบบเฮ้ยเราคิดว่าในอนาคตเราไม่แน่ใจว่าเราจะทำของไทยเนี่ยอาจจะกลับไปสู่โฮมมอนิเตอร์ลิงได้หรือเปล่าแบบโฮมไอโซเลทที่กลับไปมอนิเตอร์แอทโฮมในเคสที่เป็นไมโควิดนะครับก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยของอังกฤษอ่ะเขาก็ใช้แบบเวลาเราทำงานเราก็เห็นว่าบางทีถ้าเกิดจดมือหรือว่าคนไข้เนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าอะไรคือออกเซตไม่เข้าใจว่าค่าตัวไหนใช้ยังไงอย่างความดันตัวบนตัวล่างตัวอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีเกิดการกรอกผิดผมก็เลยว่าเฮ้ยเราจะสามารถใช้หุ่นยนต์หรือใช้ AI มาช่วยตรงนี้ได้ไหมทีมผมอันนี้ทีมแบบทีมจริงๆมันมีหลายคนมากก็เลยทีมก็เลยคิดกันว่าสามารถช่วยได้ไหมก็คิดว่าในทางเทคนิคก็ทำได้แต่ว่าเรายังไม่มีคลังข้อมูลในโลกนี้ยังไม่มีใครทำคลังข้อมูลของตัวที่เป็นออกซิเจนซาตูเรชันกับคลังแต่ว่าคลังข้อมูลของไอ้เครื่อง BP เนี่ยมีละแต่ว่ามีแบบคลังไม่ใหญ่มากแบบประมาณแบบ100ภาพเองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยทำโปรเจกต์นี้มาเพื่อแบบตอนแรกเนี่ยเป็นเฟสแรกก่อนก็คือให้ทำเป็น crowd sourcing ก็คือเหมือนกับว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยร่วมกันบริจาคภาพถ่ายนะครับภาพถ่ายของออกซิเจนออกซิเจนเอออกแซดเนาะแล้วก็ภาพถ่ายของ BP หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราจะภาพทั้งหมดเนี่ยมาให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้แบบAI เนาะ AI เรียนรู้ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันคือค่าออกแซดนะไอตัวนี้คือค่าฮาร์ดเรทนะตัวนี้คือค่า SBP diastolic blood pressure นะอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็จะทำการแปลผลให้หรือว่าเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลได้หรืออะไรเงี้ยมันจะทำให้โรงพยาบาลหรือใครก็ตามที่อยากจะดิจิทัลไลซ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องแพงๆ 4-5,000 แต่ว่าใช้เครื่องแบบราคาไม่แพงมากแบบหลักพันอย่างเงี้ยมันก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้โมเดลเนี่ยทางทีมที่เขาพัฒนากันอยู่เนี่ยก็คือใกล้เสร็จละเหลือรอจัดระบบแล้วก็ deploy ขึ้นแบบอัพขึ้นคลาวด์เพื่อใหเอาไปใช้งานได้ก็น่าจะภายในต้นเดือนหน้าเนี่ยแหละครับน่าจะปล่อยให้เอาไปใช้กันได
้ก็คือว่าเพนพอยต์ตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากเว็บ3มันเยอะและดูมีแนวโน้มจะไม่จบใช่ไหมครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าใช่ไหมเท้าความว่าส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะให้เคสที่เป็น my case ที่เขาบอกเป็น my case ก็คือเคสที่อาการไม่หนักเนี่ยอยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมตอนนี้คือนโยบายของเราเอางี้ก่อนละกันเท้าความให้ผู้ฟังทุกคนแล้วกันก็คือว่านโยบายของเราตอนนี้ก็คือว่าทุกเคสต้องได้รับการแอดมิดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามก็แล้วแต่ฮะทีนี้มันก็มีตัวอย่างปรากฏขึ้นหลายที่ในโลกว่าmy case จริงๆนะครับก็สามารถอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้
ตัวอย่างนี่เกิดจากอะไรเกิดจากโรงพยาบาลไม่พอ
ใช่
ก็เลยมีตัวอย่างขึ้นมา
ได้อ้าวก็แน่นอนมันจะไปพอได้ไง
โอเค
ก็คือว่าถ้าจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้มันก็มีสิ่งอุปสรรคสำคัญก็คือ1ก็คือเรื่องของ1ประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงว่าเขาจะถูกมอนิเตอร์อย่างเหมาะสมใช่ไหมครับอันนี้คิดว่าตัวนี้น่าจะช่วยได้ถูกไหมตามที่น้องไอเล่ามาแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับก็เราก็ด่ากันมาหลาย EP ละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาโรงพยาบาลไม่ได้นู่นนี่นั่นว่ากันไปแต่ว่าอันนี้ฟังมาแล้วรู้สึกดีนะเพราะว่ามันเป็นการตอบเพนพอยต์ของระบบสาธารณสุขเลย ว่าณจุดจุดเนี้ยเมื่อมันเป็นแพนเดมิกหรือว่าเป็นสถานการณ์การระบาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสาธารณสุขไม่มีทางพออ่ะถูกไหมแทนที่เราจะมองว่าเราต้องตั้งโรงพยาบาลสนามกันไปเรื่อยๆแล้วเอาคนไปอยู่กันในที่ที่เราไม่อยากอยู่อ่ะถ้าจะขนาดนี้ทำไมเราไม่อยู่บ้านกันไปเลยถูกไหมเพราะว่าก็เท่าที่เราอย่างEP ที่เราสัมภาษณ์น้องใหม่ไปก็คือแอคทิวิตี้ในโรงพยาบาลสนามก็คือการเดินไปวัดสัญญาณชีพหรือ vital sign แล้วก็รายงานคุณหมอไปหรือว่ารายงานอาการที่เรามีให้กับคุณหมอและพยาบาลทราบถูกไหมอาจจะเพิ่มมากหน่อยก็คือมีคุณหมอคอยมอนิเตอร์ใช่มันก็ถ้าเรามีระบบนี้ก็แน่นอนว่าเราน่าจะอยู่บ้านได้สบายใจขึ้น
จริงๆเนี่ยเราอยากจะบอกว่าน้องไม่ได้ชื่อน้องไมล์น้องชื่อน้องเกด
เออเฮียแล้วน้องไมล์เป็นใครวะ
กูก็งงอยู่ว่าน้องไมล์คือใครวะ
คน
อยู่โรงพยาบาลปกติ
จำชื่อไมล์ได้นะจำชื่อแขกรับเชิญก็ผิดนะครับ
ตอนแรกเนี่ยคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะน้องไมล์น้องไมล์คือคนที่เป็นอีพี่เป็นอีพีของกฟหรือเปล่าไม่ใช่นี่
ไม่ใช่
หรือว่า
ไม่ใช่นะ
คนที่เราสัมภาษณ์วันน
ั้
นก็ไม่ใช่
แต่ว่าน้องไมล์คือน้องไมล์ที่เพิ่งเป็นโควิดคือน้องไมล์ได้เป็นคนนำม็อบนะครับ
กูไม่รู้ละนี่ EP นี้เนี่ยกูบอกเลย EP นี้กูดื่มแค่ซอฟต์ดิ้งจริงๆเป็นพยานซอฟต์ดิ้งจริงๆเนี่ยเห็นไหมเออก็คือนั่นแหละโอเคน้องเกดที่ขอโทษ
แต่พูดถึง yeah. แพ็กแมนก็คือว่าพอเรากรอกข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยตัวเว็บไซต์จะบอกว่าคือนี่เขาไปเล่นตรงออกซิเจนแซตูเรชันเนาะคือเขาก็จะบอกว่าให้คำแนะนำว่าออกซิเจนระดับนี้ดีหรือไม่ดีแล้วควรจะต้องทำยังไงต่อควรจะต้องขอคำปรึกษาเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลหรือแพทย์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้อยากเน้นให้ข้อมูลอะไรนี้เท่าไหร่คือเหมือนกับว่าจริงๆจุดประสงค์หลักเนี่ยคืออยากเก็บข้อมูลต
ั
วภาพกับใช่แต่ว่าเราก็เอ้ยเราก็เป็นแบบเหมือนกับレスปอนไปหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเกิด data มันแย่เนี่ยก็คือควรไปติดต่อใครอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเจอ2ปุ๊บอะแค่อัปโหลดปุ๊บแล้วก็ส่งปุ๊บแล้วก็จะแปลผลให้ได้เลยแล้วก็มีแบบมีช่องทางอย่างนั้นเลยโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ย
คืออธิบายว่าถ้าใครเข้าไปในเว็บไซต์ตอนนี้ก็คือมันก็จะมีให้อัปโหลดรูปเนาะอย่าง Oxygen Saturation ก็คือถ่ายรูปอัปโหลดเข้าไปแล้วก็เขาก็จะให้เรากรอกว่าตัวเลขมันเป็นเท่าไหร่เหมือนตอนนี้เราสอน AI อยู่ว่ารูปเนี้ย มันคือตัวเลขนี้นะมึงแล้ว AI ก็กำลังจะเรียนรู้อยู่ตอนนี้ได้ประมาณ400กว่ารูป490รูปมั้งเมื่อกี้นี้เข้าไปดูแล้วอีกหน่อยพอเขาฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องบอกอะไรละส่งรูปไปอย่างเดียวถ่ายรูปให้ชัดแล้วกันแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่านออกมาให้เรา
ก็คือเป็น AI อ่านให้เราถูกไหมไม่ใช่คู่สายใช่ปะ อันนี้คือยังไม่จบกับระบบคอลเซ็นเตอร์ไงยังอยู่ในยุคกลางยุคโบราณอยู่ก็คือกรอกตัวเลขไปแล้วก็มีคู่สายพิมพ์ตอบมาว่าชิบหายครับไปโรงพยาบาล
ไม่จะบอกว่าไอ้ระบบคู่สายเนี่ยเราไปอยู่โรงพยาบาลสนามมาก็คือมีการส่งไลน์เข้ามาให้เราอ่านไวทัลไซน์อ่ะแล้วช่วงที่เราไปอยู่อ่ะมันมีคนแอดมิดอยู่ประมาณ 1,300 คนน่ะ และมีคนดูไลน์เนี่ยอยู่ประมาณหมอเนี่ยประมาณ3คนพยาบาลอีกสักประมาณ6คนอ่ะก็รวมประมาณ
9 คน
9คน10คนให้10เลยแปลหมายความว่าเราจะต้องดูไวทัลไซน์เนี่ยคนละ130รูป
ต่อครั้ง
เช้า1รอบเย็น1รอบก็คือ260ครั้งต่อวัน
กูขอหัวเราะด้วยความแบบสมเพชชะตาชีวิต
ซึ่งแบบในฐานะคนทำงานนะตอนนั้นอ่ะคือมันล้าจริงๆแบบว่าตามันแบบหลับตาก็เห็นแบบเคยเห็นแบบเวลาเราแบบไปมองไฟไหมแล้วมันจะเป็นแบบดวงทวงไฟอ่ะคือเห็นเป็นรูปใบไวท์เท่าไซส์ที่เขาแบบส่งมาทางไลน์อ่ะเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยนั่นแหละถ้ามี AI มาแก้ไขได้อย่างน้อยมันก็จะมีพ้นขีดจำกัดด้านอะไรนะความลิมิตของมนุษย์อะ มันรุ่นมันมีล้ามีอะไรมันจะผิดพลาดได้เวลาที่มันแบบ
คิดว่าจะลด human error ได้ไหม
คือเนี่ยมองว่าในอีกระดับนึง
กูถามคนทำเลยเนี่ยกูถามคนทำเลยคิดว่าจะลด human error ได้ไหมหรือว่าเราต้องการอะไร
คือมันก็ช่วยงานไหนที่มันแบบเอาง่ายๆคืองานที่แบบไม่ค่อยได้ใช้สมองมากอ่ะ AI มันทำได้ส่วนใหญ่อ่ะแบบคือไม่ได้ว่าพี่นะไม่ได้ว่าพี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราควรเอาบุคลากรทางการแพทย์ไปทำการรักษาหรือว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่ามานั่งแปลเลข2ตัวเนี่ยถูกไหมเลข2ตัวเนี่ยมันใส่อัลกอริทึมไปมันก็บอกได้ว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับ
จริงๆก็คือมองว่าในอันนี้คิดเองนะในอีกระดับหนึ่งมันคงเป็นแบบประมาณว่าสมมติเราอาจจะล็อกอินชื่อเราเข้าไปมีโค้ดชื่อเราหลังจากนั้นปุ๊บเราก็อัปโหลดข้อมูลของเราทุกวันเช้าเย็นสมมติเราเป็นโควิดเช้าเย็นก็อัปโหลดขึ้นไปทุกวันแล้วค่าเนี้ยมันก็จะถูกเก็บเป็นตารางว่าวันนี้เช้าเย็นเป็นยังไงแล้วก็ถูกไปตีกราฟส่วนหน้าที่หมอก็คือแค่กดเข้าไปดู data ที่มันถูกคอลเลกต์ไปเรียบร้อยแล้วอ่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นถูกปะ
จริงๆมันสามารถทำได้เอาไปถ้าเกิดตัวโมเดลนี้สำเร็จมันสามารถเอาไปแอปพลิเคชันได้กับหลายอย่างเลยครับเช่นอย่างที่พี่บอกเนี่ยก็ได้เฉพาะด้านโควิดหรือว่านอกจากด้านโควิดก็ได้ว่าในอนาคตเทเลเมดิซีนยังไงมันต้องเกิดแน่ๆอย่างเงี้ยครับผู้ป่วยที่บ้านเอ้ยสมมติคนที่จะมอนิเตอร์ความดันอย่างเงี้ยครับก็ถ่ายอันนี้ปุ๊บเก็บเข้าระบบก็ดูว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไวโคซินโดรมหรือเปล่าหรือว่
า
หรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็สามารถมอนิเตอร์ลิงได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆการถ่ายตัวพวกนี้มันเอาไปใช้ได้อีกหลายอย่างมันไม่ใช่ใช้เฉพาะแค่โควิดอย่างเดียวแต่ว่าเอาไปใช้ได้อีกเยอะสมมติว่าง่ายๆแบบสมมติว่าพยาบาลวอร์ดหนึ่งมี30คนอย่างเงี้ยพี่หมายถึงว่าคนไข้30เตียงอ่ะแล้วต้องมานั่งไล่จดทีละเตียงอ่ะหนึ่งภาพนะพี่แล้วเราแค่ถ่ายรูปไล่เตียงเฉยๆปุ๊บเอาทั้งหมดมาอัปโหลดขึ้นทีเดียวปุ๊บมันก็จะ export ออกมาเป็น Excel เลยทีเดียวหรือว่า export เป็นรูปแบบอื่นเข้าไปเก็บในข้อมูลโรงพยาบาลได้เลยทีเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะสามารถทำได้ก็คือแบบแทนที่จะต้องมานั่งไล่จดทีละคนตอนสมมติจดตอนเบนแบบจะลงเบนดึกแล้วเงี้ยโอ้ก็ง่วงไม่แน่ใจแบบจดผิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็สามารถแบบทำให้หมดได้เลยทีเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ย
อืม
มันสามารถเอาไปใช้ได้แบบหลายอย่างมาก
ดีค่ะประเทศชาติต้องการสิ่งนี้ประเทศชาติต้องการคนแบบคุณ
ใช่
คนแบบเราก็จะอัดพอดแคสต์กันต่อไป
สนใจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไ
หมใช่คุณต้องเป็นอันนี้ดิ BE สิกระทรวง BE สิดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ามาเป็นรัฐบัณฑิตยุติธรรมต้องอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้ต้องอย่างเดียวขู่เป็นอย่างเดียว
นี่กาแฟอีพีนี้นี่คุณโผล่มาน้อยแต่ว่าคุณโผล่มาด่าชาวบ้านเขาเยอะนะ
ว่าเขาด่าชาวบ้านกูไม่ขัดอันนี้แล้วระเบียบข้าราชการแล้ว
มึง
ใจเย็นนะใจเย็น
ระเบียบราชการนะเขาไม่ไล่มึงออกเอกชนเขาไล่มึงออกเข้าใจไหมนั่นคือพอยต์
เอาเป็นว่าไอ้อีแชร์เรื่องอีแชร์เลยไม่ได้จริงนะเคยมีความคิดที่จะทำเหมือนไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนนะมีเครื่องแบบว่าอันนี้จะใช้เทเลถึงขั้นมีการสั่งอุปกรณ์ที่เหมือนจะเป็นไฟเบอร์ไว้สำหรับคอนซัลเทชันเช่นเคสที่แบบเอ้ยเป็น ENT จ๋าๆอะไรเงี้ยแบบจะให้สมมติส่องหูเข้าไปแล้วก็เอาภาพอะไปขึ้นกับ ENT ที่โรงพยาบาลจังหวัดให้ดูแล้วก็ได้แอกแล้วก็สั่งยามาหรือว่าให้แบบ management ต่อแล้วก็เหมือนจะมีการพยายามจะทำเข้ากับเรือนจำเพราะว่าเขาพยายามจะน่าจะเป็นเคสอีเมอร์กับเรือนจำอะไรเงี้ยแบบนี้คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็อันหนึ่งแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นที่แบบอันนี้ด้วยเนี่ยคือแต่ว่ายังเห็นอุปกรณ์ไม่ชัดนะเห็นอุปกรณ์บางอันเช่นเป็นสเตตที่ต่อเข้ากับคอมอะไรเงี้ย
แต่ชอบแพ็กแมนเพราะว่ามันง่ายมากเลยอ่ะคือมันเป็นใครก็ทำได้คือมันไม่ต้องใช้ความรู้อะไรแค่ถ่ายรูปเป็นกับอัพรูปเป็นแค่นั้นอ่ะซึ่งถ้ามันเอาไปใช้ต่อจากนี้ได้เยอะๆก็น่าจะดีแต่จริงก็คิดถึงวอร์ดตัวเองว่ามีคนไข้สัก80คนนี่มือถือแบตหมดอ่ะ เดินหายรูป80เตียงเออแต่มันก็คงมีระบบรองรับแหละนะวันนั้นนะอืมเพราะทุกวันนี้โรงพยาบาลก็คือแบบเปเปอร์เบสมากๆเลยกรอกผิดกรอกถูกขีดคงขีดค่าหรือขีดลบอะไรเงี้ยเออเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้าง
อาจารย์ที่จอมทองไปที่เขาทำระบบสำหรับโรงพยาบาลสนามอะที่บอกว่าใช้แท็บเล็ตไปเลยหมายถึงว่าไม่ขอดไปเรื่องซาร์แล้วก็แต้มทุกอย่างลงบนแท็บเล็ตไปเลยแล้วก็ดูดีนะเพราะมันก็น่าจะเอ็กซ์พอร์ตออกมาง่าย
อืมก็คาดหวังไอ้ขายของหน่อยเร็วว่าถ้าคนอยากจะมีส่วนร่วมไปช่วยกันสอน AI ต้องเข้าไปที่ไหน
ก็ถ้าเกิดใครสนใจนี่ต้องขอบคุณมากเลยเพราะว่าทุกคนจะเป็นครูให้ AI เป็นครูให้หุ่นยนต์ของทีมผมนะครับก็เข้าไปที่ www.pacman ครับแล้วก็ขีดครับ -covid19.com ครับก็คือเว็บ www.pacman-covid19.com นี่แหละครับมันก็จะเข้าไปแล้วก็จะให้เลือกว่าเอ๊ะจะส่งภาพถ่ายของแบบไอออกซิเจนหรือว่าจะส่งภาพถ่ายของ BP อย่างเงี้ยครับก็จะสามารถส่งได้แต่ว่าไม่แน่ใจว่ากว่าตอน EP นี้จะออนแอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะถูกเปลี่ยนแล้วหรือเปล่านะเว็บเนี่ยหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นแบบไม่ต้องให้คนมานั่งสอนแล้วอะอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะให้แบบส่งไปอย่างเดียวเพื่อบอกว่าดูว่าถูกหรือผิดหรืออะไรแค่นั้นเฉยๆหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบมี AI เรียบร้อยแล้วหรืออะไรเพราะมันใกล้จะเสร็จแล้วแหละเหลือแค่อัพโหลดแล้วก็ปรับอัลกอริทึมบางอย่างเล็กน้อยเฉยๆครับ
ก็ EP นี้ EP นี้เราจะออกวันศุกร์ EP นี้ออกวันเสาร์วันเสาร์
อาจจะไม่ทัน
เราช้าไปนั่นก็คือถ้าใครอยากเป็นครูสอน AI ก็ตามนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่อยากให้แอปติดตามตัวคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube นะครับใน iOS 14.6 ก็ไปปิด tracking ได้นะครับส่วนฝั่ง Android นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่มีข้อมูลนะ
อันนี้เขาจ้างมาขายของไปเนี่ย
ไม่อันนี้คือเป็นความขับแค้นส่วนบุคคลว่าแม่งชอบติดตามตัวกูจังเลยอี Facebook เนี่ย
ไอ้บอกเลยว่า
อันนี้ Facebook หรือแฟน
จริงๆ Apple น่ะช่วงนี้สิ่งที่ต้องขายเลยคืออะไรนะ MacBook ป่ะ Mac อะไร
ไอ้
Mac MacBook ดิ iMac ดิเออ
iMac
M1
iMac สี
ก็มีหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีฟ้านะก็เลือกกันตามใจชอบนะ
เมนใครก็คีปคนนั้นไว
้เมนสตีฟจ็อบส์เออนี่คุณรู้หรือเปล่าว่าตั้งแต่1มิถุนายน YouTube จะขึ้นโฆษณาทุกคลิปแล้วรู้เปล่าคือเล่าให้ฟังว่าปกติอันนี้เมาไปเรื่อยเนาะก็คือในฐานะคนเคยทำ YouTube ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเจ้าของช่องจะหารายได้เจ้าของช่องก็จะไปทำเหมือนแบบไปทำให้ช่องตัวเองหรือคลิปตัวเองอ่ะมันขึ้นโฆษณาเพื่อที่จะแบบเอารายได้จากยอดวิวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าช่องไหนที่ไม่ได้ทำพวกหารายได้พวกเนี้ยมันจะไม่มีโฆษณาขึ้นเว้ยทีนี้อันล่าสุดเนี่ยก็คือ YouTube เพิ่งเปลี่ยนpolicy ใหม่ก็คือจะขึ้นโฆษณาในทุกคลิป
อันนี้ไม่รู้จริงๆครับพอดีซื้อพรีเมียม
คือเนี่ยไม่ได้จ่ายพรีเมียมไงทุกวันนี้ดูคลิป10นาทีเนี่ยกูเจอแอดไปแล้วประมาณ5แอดกูปวดหัวมากนั่นแหละก็มาเล่าให้ฟังนะเรื่อง privacy
อยากย้ายยังอยากย้ายยังไปนอน
กี่โมงแล้วอ่ะเฮ้ยนี่จะปิดกันห้วนๆอย่างนี้เลยเหรอ
ได
้ก็ปิดดิรายการเราเหี้ยอยู่แล้วขึ้นก็ห้วนๆลงก็ห้วนๆ
ก็จริงๆ EP นี้คือเกิดจากความสนใจของตัวเราเองเนาะจริงๆคือเคยไปสัญญากับไอว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอาสโมกอเลิร์ทมาขายให้ในรายการแล้ว EP ที่แล้วก็ลืม EP ที่แล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเลยแล้วผมมาคิดถึงว่าจะขายก็แม่งเอามาเล่าทั้ง EP เลยดีกว่าจะได้มีคอนเทนต์ในช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมเนื้อหา
เขาจะไปคาดหวังอะไรมากรายการเฮียเนี่ยแม่งชื่อแขกรับเชิญยังจำไม่ได้เลยกูว่าเดี๋ยวผ่านไป3 EP กูลืมชื่อไอ้แล้วเนี่ย
ไม่ลืมโว้ย
ห้ามลืมน้อง
เอออ่ะก็วันนี้ขอบคุณไอ้มากนะที่มาช่วยเราให้เราฟังอย่างน้อยวันนี้เราได้รู้ว่าการที่เราคือจริงๆอ่ะถ้าย้อนไปนะเรื่องนี้ต้องเกิดจากรีเสิร์ชมายก่อนทุกคนต้องมีรีเสิร์ชมายในจิตใจเพื่อที่จะเริ่มคิดจะทำอะไรบางอย่างแล้วมันถึงจะนำมาสู่การที่จะไปเก็บข้อมูลหรือเอาอะไรต่างๆมาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเนาะก็วันนี้เป็นกำลังใจให้กับรีเสิร์ชของมาดามด้วยนะครับ
โอ้คุณส่งแก้รอบสองแล้วคุณจะเป็นลมอยู่แล้วตอนนี้โอเคน้องไอ้น้องไอ้แบบเป็นกำลังใจให้น้องไอ้แล้วกันเพราะว่าแบบเราติดตามไอ้มาตั้งแต่เรารู้จักกันใช่ไหมคือแบบเราเชื่อว่าแบบเดี๋ยวในอนาคตไอ้จะต้องมีแบบของดีๆมาช่วยในการทำงานของเราแล้วก็ทำให้ระบบสุขภาพในประเทศที่ใกล้จะล่มจมนี่มันดีขึ้น
อ่ะก็
ขอบคุณครับพี
่ก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้เห็นไอ้เป็นแบบมีบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองแล้วก็เป็นแบบยูนิคอร์นรายแรกของประเทศไทยนะเพราะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่มียูนิคอร์นเลย
ไม่รายการเราไม่มีคำว่ายูนิคอร์นรายการเรามีแต่งูหลามทอง
อ่ะโอเคก็ EP นี้ประมาณนี้ละกันเนาะมาเปิดโลกกับเรื่องที่เราไม่ค่อยมีความรู้มาก่อนก็เหมือนเดิมนะมาพูดคุยกันได้ที่ Twitter ชาววอลแคสต์นะครับ @cwcast01 ก
็ได้แล้วก็เดี๋ยวเราแปะลิงก์
เดี๋ยวแปะลิ
งก์ไอไว
้เดี๋ยวจะทำรีวิวของพวก Smoke Alert กับตัว Pac-Man ไว้ให้ก็อ่ะก็ถ้าใครมีเรื่องไหนอยากจะมาคุยกันหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็มาคุยกันได้ที่ Twitter ชาววอลแคสต์เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับ EP นี้เราชาววอลมะตอยมาดามกอฟฟี่แล้วก็ไอก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เย้